ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็บรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าโพธิปักขิยธรรมตอนที่หนึ่งนะครับซึ่งการบรรยายในชุดโพธิปักขิยธรรมนี้ก็จะบรรยายหลายครั้งหน่อยนะก็บรรยายไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าจะนึกอะไรไม่ออกก็ค่อยหาเรื่องใหม่มาพูดนะในการบรรยายธรรมหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เพื่อปูพื้นให้เราเข้าใจถูกต้องหรือว่ามีความเห็นที่ตรงถูกต้องตามที่มันเป็นจริงเพื่อจะได้รู้จักธรรมะชนิดที่เป็นกลุ่มโพธิปักขิยธรรมให้มันถูกต้องแล้วก็ทำให้มันมีขึ้นนะครับธรรมะที่พูดถึงในคราวก่อนๆแล้วก็เป็นการปูพื้นนะที่ว่าปูพื้นหรือว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการเจริญขึ้นในการงอกงามของกุศลธรรมทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้หลักๆแล้วมีอยู่สองประการนะธรรมะที่เป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่สองประการอันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันที่สองคือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นส่วนลำดับต่อไปก็จะเป็นธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมหลังจากเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วชุดต่อไปก็จะเป็นชุดที่สูงขึ้นไปกว่านี้นะในด้านพื้นฐานที่ว่าสองอันนั้นอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันนี้ก็คือการรู้จักงดเว้นทุจริตต่างๆรู้จักว่าอันไหนไม่ดีก็งดเว้นอันไหนเป็นกรรมชั่วเป็นทุจริตนำทุกข์มาให้ก็ให้งดเว้นงดเว้นกายะทุจริต3วจีทุจริต4และมโนทุจริต3อันนี้เรียกว่าศีลที่บริสุทธิ์ดีอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเราทั้งหลายอยากจะเจริญงอกงามในกุศลธรรมจะต้องงดเว้นจากทุจริตถ้าไม่งดเว้นจากทุจริตจะทำบุญเท่าไหร่ก็ทำบุญไม่ขึ้นทำกุศลมากมายก็เป็นกุศลปลอมๆหรือว่าพูดเอาเองทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่อาจจะงอกงามได้เหมือนพวกเราโดยทั่วไปเวลาพูดถึงการทำบุญก็ไปบริจาคนั่นบ้างบริจาคนี่บ้างทำบุญวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างทอดกฐินบ้างทอดทอดป่าบ้างอะไรก็ว่าไปมันก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่ทำแต่ว่ากุศลธรรมมันไม่เจริญก้าวหน้าเพราะว่าเบื้องต้นของกุศลธรรมมันไม่มีนะก็คือเราไม่รู้จักงดเว้นทุจริตนั่นเองไม่รู้จักงดเว้นกายทุจริตกายที่มันไม่ดีเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาเจตนาไม่ดีต้องรู้จักงดเว้นวจีทุจริตทั้ง4พูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อถ้าเจตนาไม่ดีอย่างนี้เกิดขึ้นต้องรู้จักละถ้าไม่ละแล้วทำตามอำนาจของกิเลสอยู่เรื่อยๆอันนี้จิตไม่มีพื้นฐานที่ดีพอจิตไม่มีพื้นฐานที่ดีกุศลธรรมทั้งหลายมันก็ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าถึงจะทำบุญบุญก็ไม่เจริญก้าวหน้าก็ทำแล้วก็แล้วกันไปคือเจตนาที่เป็นบุญมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ทีนี้ไม่มีพื้นฐานที่ดีมันดับไปแล้วมันก็หายไปเลยมันไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีทำบุญบุญมันก็เกิดแล้วดับไปด้วยความไม่เที่ยงมันก็เกิดใหม่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะฉะนั้นคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงมันเกิดใหม่ก็ได้เจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้ถ้ามีพื้นฐานที่ดีแต่พวกเรานี้ส่วนใหญ่ไม่เที่ยงก็คือหายไปเลยทำบุญเสร็จแล้วก็หายไปเลยคือถึงเวลาทำบุญถึงช่วงฤดูการทำบุญก็ทำบุญเสร็จแล้วก็หายไปเงียบไปเลยบุญไม่เกิดอีกทำนองนี้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่ได้ชำระเบื้องต้นให้มันดีคือไม่มีศีลนั่นเองไม่รู้จักงดเว้นทุจริตต่างๆกายทุจริต3วจีทุจริต4แล้วก็มโนทุจริต3อภิชาความอยากได้ความต้องการอยากมีอยากเป็นอย่างคนอื่นเขาโดยเฉพาะ อยากเอาในทํานองที่แม้แต่ทุจริตก็ยังทําได้อะไรต่างๆพวกเนี้ยต้องรู้จักงดเว้นนะรู้จักงดเว้นจากพยาบาทความพยาบาทผูกเวรการคิดทําร้ายคนอื่นแช่งคนอื่นเห็นคนอื่นเป็นศัตรูพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นมโนทุจริตต้องงดเว้นนะแล้วก็ความเห็นที่ผิดพลาดนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งในธรรมะที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันที่สองคือความเห็นที่ตรงนะผมได้พูดธรรมะให้ท่านฟังหลายๆครั้งก็เพื่อให้เรามีความเห็นที่ตรงเพราะว่าถ้ามีความเห็นที่ตรงแล้วการที่จะมีกุศลเจริญก้าวหน้าก็เป็นไปได้ถ้าความเห็นมันไม่ตรงแล้วมันก็พื้นฐานไม่ดีพอพื้นฐานไม่ดีมันก็ไม่มีกุศลที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้นะฉะนั้นต้องมีความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องโดยเฉพาะความเห็นในเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ถูกต้องเชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมหวังผลที่มาจากการกระทำไม่หวังผลที่คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยหรือว่าไม่หวังผลอะไรลมๆแล้งๆที่ตามองไม่เห็นทำอะไรก็ทำไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจทำกันแบบเห็นๆนะไม่เชื่ออะไรที่ดูลึกลับหรือว่าดูพลุบพลุบโผล่ๆแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะที่ว่ามันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอรู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราอยากได้อะไรเราก็ต้องทำด้วยความภาคเพียรขยันนะถ้าสิ่งไหนสิ่งเก่ามันไม่ดีเราก็อย่าไปทำให้งดเว้นแล้วก็ทำเหตุปัจจัยให้ของใหม่มันเกิดขึ้นในทางที่น่าพอใจหรือในทางที่ดีขึ้นทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องเราก็จะเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยได้ไม่ต้องพยายามไปแก้ของเก่าให้รู้ว่าของเก่ามันไม่ดีแล้วก็ทำเหตุใส่เหตุเข้าไปให้ของใหม่เกิดขึ้นในสิ่งที่น่าพอใจทำนองนี้ถ้ามีความเห็นผิดมันก็จะวนเวียนหรือว่าความเห็นไม่ตรงการที่จะขยันหมั่นเพียรหรือว่ามองมาที่การทำด้วยมือของตนเองการมาศึกษามาเรียนรู้หรือว่าพยายามพัฒนาตนเองมันก็น้อยลงมันไม่ค่อยมีมันใช้ศักยภาพไม่ค่อยเต็มที่แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่รอหวังผลลมๆแรงๆไม่รอว่าเอาละมาฟังอาจารย์เดือนละครั้งแล้วจะดีขึ้นอะไรพวกนี้อันนี้มันลมๆแรงๆไปมันไม่ง่ายหรือว่าไม่พลุบๆโผล่ๆอะไรขนาดนั้นเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองทำนองนี้นะต้องหาความรู้แล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนต้องพยายามขยันทำด้วยตนเองนี่ทำนองนี้เขาเรียกว่าความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่พวกเรานั้นมันชอบพึ่งคนอื่นพอพึ่งคนอื่นแล้วก็สบายใจไปเป็นพักๆแล้วก็มันก็ดีเหมือนกันมันไม่เหนื่อยแต่มันก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกการหวังพึ่งคนอื่นมันทำให้เราโง่เราไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นความเชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมหวังผลจากการกระทำที่เห็นตรงหน้าเรารู้เท่านี้เราก็ทำเท่านี้เข้าใจเท่านี้เราก็ทำเท่านี้ทำไปอย่างเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมนะซึ่งกุศลธรรมต่อไปชั้นสูงนี่ก็จะเป็นธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมแล้วแต่ว่าเราต้องมีพื้นฐานที่ดีสองอันนี้นะจึงจะทำให้ชุดโพธิปักขิยธรรมนั้นมันเกิดขึ้นมาได้นะตัวธรรมะขั้นพื้นฐานมีสองอันอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีงดเว้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะเราทั้งหลายต้องฝึกให้มีความอดทนแล้วก็งดเว้นให้ได้ถ้างดเว้นได้ก็จะเป็นผู้ที่ได้ชำระจิตใจให้มีความเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับการเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่รองรับของธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปได้แต่ถ้ายังไม่รู้จักงดเว้นทำอะไรตามกิเลสอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่รู้จักอดทนไม่รู้จักเข้มแข็งอย่างนี้มีอะไรก็ยอมแพ้อยู่เรื่อยทำนองนี้มันก็ไม่ก้าวหน้านี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ตรงนี้ก็ เริ่มมาจากการได้ฟังธรรมแล้วก็เพียรพยายามฝึกฝนไปด้วยตัวของเราเองนะครับซึ่งถ้าเราฟังธรรมะโดยถูกต้องเราก็จะเข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนานะคำสอนพระพุทธศาสนานี้ต่างจากคำสอนอื่นๆที่คนอื่นเขาไม่สอนกันก็มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละก็คือเรื่องความไม่มีตัวไม่มีตนนะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่นี้เป็นไปอยู่ในรูปของกระแสกระแสของนามรูปกระแสของขันธ์ห้านะเป็นไปอยู่ในรูปกระแสเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่ขยันทำเหตุทำปัจจัยใส่เหตุใส่ปัจจัยเข้าไปนะสมมุติในเมื่อวานนี้เราเคยทำผิดมาแล้วสิ่งที่เคยทำผิดมันก็ดับไปแล้วมันไม่ได้กระโดดมาวันนี้เพียงแต่ว่าปัจจัยมันยังส่งทอดมาถ้าเราอยากให้สิ่งดีงามมันเกิดขึ้นแทนที่ของไม่ดีนั้นเราก็ใส่เหตุปัจจัยที่จะทำให้ของดีมันเกิดขึ้นนะมุ่งไปที่การทำเหตุให้ของใหม่เกิดขึ้นตามสิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าตามสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีแต่ว่าสิ่งดีสิ่งที่น่าปรารถนานั้นมันจะเกิดเพราะก็เกิดเพราะมีเหตุจะต้องใส่เหตุให้มันเหมาะสมสมควรหรือว่าเต็มที่ถึงจุดของมันมันก็จะได้ผลเหมือนพวกเราเคยเป็นพวกขี้เกียจอย่างนี้นะความขี้เกียจเก่านั้นมันดับไปก็จริงอยู่แต่ว่ามันส่งทอดปัจจัยมาฉะนั้นนิสัยขี้เกียจมันก็ยังครอบงำเราได้อยู่เพราะมันยุบมาอยู่ในรูปกระแสถ้าขี้เกียจบ่อยๆความขี้เกียจเมื่อวานมันก็ดับไปแล้วเพียงแต่ว่ามันก็ส่งทอดกระแสมาทำนองนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนขยันก็ต้องอดทนขยันบ่อยๆใส่ความขยันเข้าไปใส่เหตุปัจจัยที่จะให้ขยันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอมันถึงจุดๆหนึ่งนิสัยมันก็เปลี่ยนได้ทำนองนี้คือวิธีการในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านไม่เน้นแก้นิสัยเก่าเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงคือว่าของเก่ามันไม่ได้กระโดดมามันมาอยู่ในรูปกระแสมันมาอยู่ในรูปของเหตุของปัจจัยถ้าเราใส่เหตุปัจจัยเข้าไปใหม่ให้มันถึงจุดมันก็จะได้อันใหม่ขึ้นมาที่น่าพอใจนะทำนองนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนอยู่ในรูปกระแสอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะเป็นผู้เชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมก็คืออยากได้อะไรก็ใส่เหตุปัจจัยให้มันถึงจุดให้มันเต็มที่จะเปลี่ยนนิสัยอะไรก็ทำเอาเองฝึกเอาเองไม่ใช่หวังผลลมๆแรงๆเอาทำนองนี้ถ้าขยันอดทนทำให้ถึงจุดทำให้เต็มที่มันก็เปลี่ยนและสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดตามเหตุอยู่แล้วเราก็ทำเหตุเอาทำนองนี้นะครับอันนี้เรียกว่าความเห็นที่ถูกความเห็นที่ตรงส่วนความเห็นที่ไม่ถูกก็ที่ไม่เหมือนอย่างนี้นะมีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์มีคนนั้นจะช่วยมีคนนี้จะช่วยมีตัวมีตนแก้ของเก่าอะไรก็ว่าไปทั้งที่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องมาปรับสองอันนี้ให้ดีๆที่ผมได้บรรยายมาก็หลายครั้งแล้วไม่รู้ท่านไหนจำได้บ้างก็ไม่รู้บรรยายเรื่องอะไรไปบ้างก็บรรยายเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แหละคือปรับพื้นฐานให้ดีซะก่อนเพื่อว่ากุศลธรรมทั้งหลายจะได้งอกงามแล้วก็เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะฟังธรรมะชั้นสูงแต่ว่าถ้าพื้นฐานไม่ดีแล้วมันก็งอกงามไม่ได้อันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะครับต้องมีพื้นฐานที่ดีอย่างที่ได้พูดไปแล้วฉะนั้นอันนี้สองอันนี้ท่านทั้งหลายถ้ายังไม่มีก็ไปเพียรทำให้มันมีขึ้นศีลที่บริสุทธิ์ดีอันหนึ่งกับความเห็นที่ตรงอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานนะพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ภาคเพียรพยายามขยันฝึกให้มีธรรมะอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นควรทำให้เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็คือชุดโพธิปักขิยธรรมท่านเรียกว่าภาเวตัพพธรรมธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นนะการที่เราวนเวียนไปอยู่ในโลกนี้การเกิดขึ้นการตายไปอันนี้เป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของสิ่งปรุงแต่งสังขารมันเกิดสังขารมันตายทีนี้ในบรรดาสิ่งที่อยู่ในโลกที่เป็นสังขารถ้าว่าถึงว่าในโลกนี้ธรรมะฝ่ายสังขารเนี่ยในบรรดาสังขารด้วยกันนี้อันไหนเลิศที่สุดอันนี้ถ้าถามนะ ก็จะบอกว่าอริยมรรคมีองค์8นี่มันเลิศที่สุดในบรรดาธรรมะฝ่ายสังขารด้วยกันถ้าจะถามว่าถ้าอันไหนมันเกิดแล้วมีคุณค่ามากที่สุดเนี่ยในบรรดาฝ่ายสังขารจะพูดว่าอริยมรรคมีองค์8นะถ้าพูดถึงสิ่งที่เลิศในบรรดาหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องสัตว์ต่างๆตั้งแต่อบายมนุษย์เทวดาพรหมสัตว์ภพภูมิต่างๆเนี่ยในบรรดาสัตว์เหล่านั้นบุคคลที่เลิศที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้พูดแบบสัตว์บุคคลตัวตนนะนี่ถ้าพูดถึงสัตว์บุคคลนะถ้าพูดว่าใครเลิศที่สุดก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้านะครับทีนี้ในบรรดาธรรมะฝ่ายสังขารพูดถึงธรรมะฝ่ายสังขารธรรมะฝ่ายสังขารก็คือนามรูปที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละเกิดแล้วดับไปอยู่ในรูปกระแสนี่แหละถามว่าในบรรดาธรรมะฝ่ายสังขารอันไหนมีคุณค่ามากที่สุดหรือว่าเลิศที่สุดก็บอกว่าอริยมรรคมีองค์8อันนี้คือธรรมะชุดสุดท้ายในชุดโพธิปักกิยธรรมฉะนั้นว่าไปแล้วที่จะพูดชุดโพธิปักกิยธรรมก็คือชุดธรรมะฝ่ายสังขารที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นชุดที่เลิศที่สุดนะครับเราทั้งหลายทำเหตุปัจจัยทำบุญอะไรต่างๆก็เพื่อให้ได้เหตุให้ปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นให้นามรูปของเราไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไปเกิดในเทวดาพยายามทำความดีพยายามฝึกสมาธิก็เพื่อให้ความสงบจิตใจมันเกิดขึ้นอะไรพวกนี้นะอันนี้บางทีสิ่งที่เราพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นนั้นมันไม่ได้เลิศที่สุดนะฉะนั้นเราทั้งหลายควรจะรู้จักเอาไว้ในบรรดาธรรมะฝ่ายสังขารแล้วที่เลิศที่สุดก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารรวมกันหมดเลยธรรมะทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารนั้นอะไรเลิศที่สุดในบรรดาธรรมะด้วยกันก็ต้องว่าพระนิพพานนะคือธรรมะที่ดับนามรูปเป็นวิราคธรรมธรรมเป็นที่สิ้นราคะสิ้นกิเลสต่างๆอย่างนี้ถ้าพูดถึงธรรมะนะทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารอะไรเลิศที่สุดในบรรดาธรรมะด้วยกันก็ต้องว่าพระนิพพานอย่างนี้ทำนองนี้นะครับในหัวข้อต่อไปที่จะพูดต่อไปนี้ก็เลยจะพูดเรื่องธรรมะฝ่ายสังขารชนิดที่เลิศที่สุดดีที่สุดเป็นสิ่งที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นมากที่สุดเพราะว่าถ้ามีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความทุกข์ต่างๆมันหมดไปทำให้มีความสุขผ่อนคลายเบาสบายจนกระทั่งถึงพระนิพพานได้ธรรมะชุดนี้ก็เลยเรียกว่าชุดโพธิปักกิยธรรมนะซึ่งธรรมะสุดท้ายของชุดนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นสังขารที่ดีที่สุดเลิศที่สุดในบรรดาสังขารด้วยกันคำว่าสังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอย่างพวกเรานี้นามรูปของเรานี้ความคิดความนึกความรู้สึกบุญบาปอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสังขารมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยทีนี้พูดถึงตัวสังขารที่มันเลิศที่สุดเนี่ยที่ควรทำให้มันมีขึ้นทำให้เกิดขึ้นควรใส่เหตุใส่ปัจจัยทำเหตุทำปัจจัยให้มันเกิดขึ้นที่เลิศที่สุดก็คืออริยมรรคมีองค์8นะซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของโพธิปักขิยธรรมนะก็เลยจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อว่าเราจะได้เอาไปฝึกทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดในบรรดาฝ่ายสังขารนะในโลกนี้มีสิ่งที่เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยเยอะแยะพวกเราคงหากันบางคนก็ทำเหตุทำปัจจัยให้ได้เงินทำเหตุทำปัจจัยให้ได้รถยนต์ให้ได้ชื่อเสียงให้ได้รับการยอมรับอันนี้ก็เป็นวัตถุภายนอกหยาบๆทั่วไปถ้าบางคนดีขึ้นมาหน่อยก็ทำเหตุทำปัจจัยให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบให้เกิดความนิ่งให้เกิดความสบายผ่อนคลายอะไรก็ว่าไปนะทำตรงนี้อันนี้ก็เป็นชุดฝ่ายสังขารทั้งนั้นแหละเราทำเหตุทำปัจจัยเอาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำสิ่งที่มันเลิศหรือว่ามันดีที่สุดไม่ได้ทำฝ่ายโพธิปักกิยธรรมนะครับคำว่าโพธิปักกิยธรรมแปลว่าธรรมะที่เป็นไปฝ่ายตรัสรู้เป็นข้างพุทธะข้างที่จะทำให้เป็นผู้รู้ ผู้เห็นความจริงอันนี้หมายความว่าถ้าธรรมะฝ่ายนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่ชุดแรกแล้วตั้งแต่ชุดแรกถ้ามีธรรมะฝ่ายนี้เกิดขึ้นมาในจิตในใจของคนนั้นแหละถ้าทำเหตุทำปัจจัยจนธรรมะพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วเขาจะกลับไปโง่อีกไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะฝ่ายพุทธโพธิก็คือผู้รู้หรือว่าการตรัสรู้การเห็นความจริงการมองทะลุความจริงธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้เป็นฝ่ายของความรู้อันนี้ถ้าทำให้มีขึ้นแล้วถ้าเกิดมีขึ้นเลยตั้งแต่ชุดแรกๆไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าทำให้มีขึ้นแล้วเขาจะกลายเป็นโง่คนโง่ไม่ได้นะเขาจะบอกว่าอ้าววันนี้คุณมีความรู้แล้ววันต่อมาจะโง่อันนี้สำหรับธรรมะหมวดทั่วไปนั้นเป็นอย่างนั้นสังขารทั่วไปวันนี้ฉลาดวันต่อมาก็งงสงสัยอีกหรือว่าอะไรต่างๆอย่างนี้วันนี้ดีวันต่อมาก็เหลวไหลอะไรพวกนี้อันนั้นทั่วๆไปแม้กระทั่งไปเป็นเทวดาเสร็จแล้วตายไปก็ยังไปเกิดอบายหรือบางคนทำจิตให้สงบแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมแล้วก็ตกลงมาเป็นมนุษย์บ้างสักหน่อยก็ไปอบายได้อีกอันนี้มันขึ้นลงๆเดี๋ยวโง่เดี๋ยวฉลาดวนเวียนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะครับอันนี้คือธรรมะสังขารแบบทั่วไปแต่ถ้าเป็นชุดโพธิปักกิยธรรมแล้วถ้าธรรมะชุดนี้เกิดขึ้นมาในจิตในใจแล้วคนนั้นจะโง่ไม่ได้อีกต่อไปคือจะต้องฉลาดไปเรื่อยๆเก่งไปเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปในที่สุดทำตรงนี้นะก็คือธรรมะชุดนี้เป็นธรรมะที่เรียกว่าถ้าใครรู้จักและทำให้มีขึ้นแล้วเขาจะกลับไม่ได้นะมันก็น่าเสียดายเหมือนกันถ้าคนไหนติดข้องอยู่กับโลกนะเพราะว่าเขาชอบกลับไปกลับมาพวกเรานี้คงชอบแบบกลับๆเข้าๆออกๆยึกๆยักๆนะทำนองนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มดีก็ทำบุญอะไรต่างๆพอออกจากวัดมาก็คุ้มร้ายมันด่าชาวบ้านเขานะเข้าปฏิบัติสำนักโน้นสำนักนี้ก็เงียบสนิททีเดียวทำเป็นคุ้มดีนะคือผีคุ้มหรือเปล่าไม่รู้คุ้มดีพอออกมาก็มีเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็บ่นหมาบ่นแมวไปเรื่อยอะไรพวกนี้มันคุ้มดีแล้วก็คุ้มร้ายอันนั้นเพราะว่าไม่มีธรรมะชุดโพธิปักกิยธรรมเกิดขึ้นมันจึงมีคุ้มดีบ้างคุ้มร้ายบ้างมีดีมีชั่ววนๆเวียนๆทำนองนี้แต่ถ้ามีธรรมะชุดโพธิปักกิยธรรมแล้วมันจะละชั่วได้แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่มีทางกลับมาชั่วอีกจนกระทั่งพ้นจากทุกข์ไปในที่สุดนะมันจึงเป็นทางเดียวแล้วไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวเท่านั้นก็คือการตรัสรู้การเห็นความจริงถึงพระนิพพานได้ไม่มีการกลับมาอีกทำนองนี้นะที่พวกเราทั้งหลายพากันวนเวียนกลับไปกลับมาสุขบ้างทุกข์บ้างเดี๋ยวฉลาดเดี๋ยวโง่เดี๋ยวเหมือนรู้เรื่องเดี๋ยวเหมือนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปเป็นเทวดาเดี๋ยวหล่นลงมาเดี๋ยวไปเป็นพระพรหมเดี๋ยวหล่นลงมาอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมะชุดนี้เกิดขึ้นมาในจิตตนเองนะถ้าเมื่อใดมีธรรมะชุดนี้เกิดขึ้นมาในจิตตนเองแล้วจะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปจะต้องรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้มีน้อยวันต่อมาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งแจ่มแจ้งแทงทะลุในที่สุดนี่ธรรมะสังขารชุดนี้มันเลิศประเสริฐอย่างนี้ถ้ามีขึ้นมาแล้วพวกท่านจะหันหลังกลับไม่ได้จะต้องไปเรื่อยๆนะท่านจึงว่าธรรมะชุดนี้เป็นชุดที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ฝ่ายของการเห็นความจริงมีปัญญาคือถ้ามีแล้วโง่ไม่ได้โง่อีกไม่ได้นะแต่เดิมเราอาจจะโง่ไม่รู้เรื่องหลงโน่นหลงนี่พอฝึกฝนให้มีธรรมะชุดนี้เกิดขึ้นมาในจิตในใจแล้วจะไปหลงหรือโง่แบบเดิมนี้มันทำไม่ได้ทำไม่ลงนะอยากจะโง่เหมือนเดิมก็ไม่ได้โง่แล้วทำนองนี้จะต้องฉลาดยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทงทะลุมันเข้าใจมันทำนองนี้นะครับถ้าเป็นธรรมะชุดอื่นนี้บางทีมันฉลาดเหมือนกันนะเหมือนเข้าใจอะไรเยอะแยะแต่พอวันดีคืนดีหัวขาดแล้วปัญญาหายหมดแล้วความรู้ความเข้าใจหายหมดแล้วก็เหลือแต่ความโง่เหลือแต่ความไม่รู้เรื่องมันวนเวียนนะครับอันนี้ความหมายของโพธิปักกิยธรรมโพธิก็แปลว่าการตรัสรู้ปัญญาตรัสรู้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ที่ ได้รู้สิ่งที่ควรรู้ได้ละสิ่งที่ควรละได้กระทำให้แจ้งสิ่งที่ควรให้กระทำให้แจ้งได้ทำให้มีสิ่งที่ควรทำให้มีอันนี้เขาเรียกพุทธะตัวปัญญาที่ทำให้เป็นพุทธะเรียกว่าโพธิเนี่ยโพธิคือตัวปัญญาตัวความรู้ตัวความเข้าใจมัคคิยะแปลว่าฝ่ายหรือว่าชุดที่เป็นฝ่ายทางนี้เป็นกลุ่มทางนี้นะแล้วก็ธรรมะก็คือสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนธรรมะมันมีเยอะทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารอย่างที่ว่าให้ฟังไปแล้วถ้าพูดถึงธรรมะทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารนั้นถ้าพูดถึงในบรรดาธรรมะด้วยกันอะไรเลิศที่สุดก็พระนิพพานถ้าในบรรดาสังขารด้วยกันอะไรเลิศที่สุดอริยมรรคมีองค์8ซึ่งคือชุดโพธิปักกิยธรรมควรจะทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นมากที่สุดแล้วมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นเราทั้งหลายจึงทำเหตุทำปัจจัยให้มันเกิดขึ้นได้ทำนองนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ต้นมีสัมมาทิฏฐิหรือว่ามีความเห็นที่ตรงตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างมันล้วนเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยเชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมพอมาฟังเรื่องโพธิปักขิยธรรมซึ่งเป็นสังขารชุดหนึ่งว่ามันเลิศที่สุดเราก็สบายใจแหละเพราะว่าเห็นทางและหน้าที่ของเราก็เพียงแต่ใส่เหตุใส่ปัจจัยเข้ามันให้มันเต็มที่ให้มันสมบูรณ์มันก็เกิดขึ้นมานะถ้าใครไม่เชื่อมั่นหรือว่าไม่เห็นคุณค่าเป็นพวกที่ไม่เชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมเขาก็จะขี้เกียจแล้วก็คอยหวังผลลมๆแรงๆไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็โง่ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี้ถ้ายังเป็นคนไม่ฉลาดยังสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้งงไม่แทงทะลุไม่แทงตลอดยังวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปโทษคนอื่นควรจะโทษที่ว่าตนเองนั้นหวังพึ่งคนอื่นหวังพึ่งนั่นหวังพึ่งนี่มันจึงโง่นะแต่ว่าชุดโพธิปักขิยธรรมนี้กลับข้างเขาอาศัยพื้นฐานเลยคือหวังผลจากการกระทําของตนเองเท่านั้นและก็ทําแบบเห็นไม่มีการทําแบบหวังผลลมๆแรงๆหรือว่าไม่มีการทําแบบหวังคนนั้นจะช่วยหวังคนนี้จะช่วยทํากันแบบเห็นทํากันแบบรู้เลยเริ่มตั้งแต่รู้น้อยๆจนกระทั่งรู้มากขึ้นมากขึ้นชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างนี้ก็จะเป็นคนฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆนี้ถ้าท่านรู้จักว่าอ๋อพื้นฐานเขาใช้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทำด้วยความรู้ท่านก็จะเข้าใจว่าทำไมธรรมะชุดนี้เมื่อมีความรู้แล้วจึงโง่ไม่ได้เพราะว่าเขาใช้ความรู้เขาทำไปด้วยความรู้และทำไปด้วยความเห็นที่มันถูกต้องนะครับอันนี้ความหมายของโพธิปักขิยธรรมธรรมะตัวสภาวะสังขารที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้เป็นฝ่ายของการทำให้มีปัญญาเห็นความจริงจะได้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้นะเป็นผู้รู้ผู้เห็นความจริงทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมแล้วก็ได้เริ่มทำให้มันมีขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยคือว่าท่านไม่มีทางกลับแล้วท่านต้องไปอย่างเดียวส่วนจะไปเร็วจะไปช้าอันนี้อยู่ที่ความเพียรแล้วก็อยู่ที่ความปรารถนาบางคนอาจจะปรารถนาไปช้าๆหน่อยแต่ว่ายังไงก็ต้องไปไม่มีทางกลับอันนี้นะส่วนถ้าใครยังขึ้นไม่ถึงธรรมะชุดนี้เขาจะกลับไปกลับมาอยู่วนๆเวียนๆอยู่ยังมีเรื่องตัวตนมีเรามีของเรายังมีเรื่องยึดถืออย่างนู้นอย่างนี้วนเวียนไปเรื่อยๆเหมือนพวกเราวนเวียนกันมาแล้วไม่เข้าถึงธรรมะนะไม่รู้จักคือว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ตรงนำแล้วก็ไม่ได้ฝึกให้มีชุดโพธิปักขิยธรรมเกิดขึ้นอันนั้นจะวนเวียนก็คือพวกที่มีความเห็นในแง่มีคนทำดีแล้วไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ยังมีตัวมีตนวนเวียนน่ะทำนองนี้ซึ่งพวกนั้นเป็นพวกเห็นผิดแล้วก็พวกยึดมั่นถือมั่นพวกนั้นก็จะวนเวียนกลับไปกลับมาส่วนพวกเห็นถูกนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะยังไม่เห็นแต่ว่าเราเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆมีแต่สิ่งต่างๆที่เป็นไปตามกระแสของเหตุปัจจัยกระแสนามกระแสรูปขันห้าเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปในรูปของกระแสอย่างนี้นะ ท่านไหนที่ฟังเข้าใจแล้วก็จะได้มีพื้นฐานที่ดีเอาไปฝึกต่อไปถ้ายังไม่เข้าใจก็ค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆฝึกฝนไปก็จะเข้าใจได้นะครับทำนองนี้นะนี้มีพื้นฐานแล้วก็จะได้สูงขึ้นมาเป็นชุดโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมนั้นแบ่งเป็น7หมวดมี37ประการด้วยกันแบ่งเป็น7หมวดนะเป็นธรรมะชุดที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นมานะฉะนั้นถ้าว่าธรรมะที่ควรทำให้เกิดทำให้มีให้เกิดเนี่ยอันไหนมันดีที่สุดก็ต้องว่าเกิดอริยมรรคอันนี้ดีที่สุดอย่างพวกเราพอถึงวันเกิดนี่ก็มีตัวตนเกิดนั่นเกิดนี่ฉลองกันใหญ่ก็ว่าไปนะมันไม่รู้เรื่องนะแต่ที่จริงนามรูปอันนี้มันสังขารมันเกิดฉะนั้นพอถึงวันเกิดควรจะนึกว่าอันไหนเกิดมันดีที่สุดต้องว่าอริยมรรคมีองค์8เกิดมันดีที่สุดนะจะได้เตือนตนเองว่าโอ้นี่มันเกิดบ้างหรือยังเกิดสักอันหรือยังถ้ายังไม่เกิดจะได้ฝึกหรือว่าทำเหตุทำปัจจัยให้มันเกิดขึ้นเกิดดีมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ต้องดีให้มันถึงที่สุดและดีที่สุดจริงๆก็คือชุดโพธิปักขิยธรรมชุดอริยมรรคมีองค์8นะพวกเรามันเกิดมันตายอยู่ทุกวันแหละเกิดตายอยู่นะทำนองนี้อันไหนเกิดมันก็ดับอันไหนมันเกิดมันก็ดับธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันอย่างนั้นเมื่อวานเกิดแล้วมันก็ไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้มันเกิดแล้วก็ไปเดี๋ยวก็ความโกรธเกิดความโลภเกิดบุญเกิดบ้างบาปเกิดบ้างกุศลเกิดบ้างอกุศลเกิดบ้างมันของเกิดของดับนะครับแต่ชุดพวกนี้มันยังไม่ดีที่สุดถ้าจะให้ดีที่สุดก็อริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ให้รู้จักธรรมะชุดที่เกิดขึ้นมาแล้วดีที่สุดหรือว่าธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในโพธิปักขิยธรรมนั้นมีอยู่7หมวดนะมี37ประการหมวดที่1คือสติปัฏฐาน4อันนี้คงเคยได้ยินแล้วนะปกติแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินธรรมะชุดนี้มาบ้างและผมก็ได้พูดไปบ้างเหมือนกันแต่ว่าพูดยังไม่เต็มที่หรือว่าพูดแบบกระโดดไปกระโดดมานะในบรรยายคราวนี้ก็จะบรรยายเรียงลำดับไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นพัฒนาการของจิตถ้าว่ามีธรรมะชุดนี้เกิดขึ้นแล้วจิตจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหนือโลกไปยังไงบ้างทำนองนี้นะชุดที่1คือสติปัฏฐาน4ชุดที่2คือสัมมปัฏฐาน4ชุดที่3อิทธิบาท4ชุดที่5ชุดที่4ก่อนชุดที่4อินทรีย์5ชุดที่5พละ5ชุดที่6โพชฌงค์7แล้วก็ชุดที่7อริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี้อยู่ชุดสุดท้ายซึ่งเป็นตัวสังขารที่ดีที่สุดเลิศที่สุดแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้มันก็ต้องอาศัยธรรมะที่เป็นฝ่ายของมันเป็นชุดของมันไล่มาให้มันครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้เลยชื่อรวมกันเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนะถ้าพูดให้ย่อๆง่ายๆแบบรวดเดียวจบก็ไม่ยากอะไรก็คือว่าเป็นการที่หลังจากมีความรู้ความเข้าใจมีความเห็นที่ตรงและว่าเราทั้งหลายจะต้องฝึกฝนเพียรพยายามด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ต้องแก้ปัญหาสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองมาอยู่กับตนเองอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำอะไรก็อยู่ที่ตัวเองไว้ดูตัวเองไว้ตามหลักของสติปัฏฐานทั้ง4ทำสิ่งต่างๆด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ให้ละอคติออกไปจากใจละความยินดียินร้ายในโลกให้ได้พอละความยินดียินร้ายในโลกแล้วมันก็จะเกิดการเรียนรู้การศึกษาแล้วก็ความเพียรที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าได้เพราะเห็นว่าโลกหรือว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของที่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้อันนี้ด้วยหลักของสติปัฏฐานด้วยหลักของการมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็คอยดูสิ่งต่างๆนี้เราจะเห็นภาพของโลกอย่างแจ่มชัดขึ้นว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เป็นของไม่แน่ไม่นอน เป็นของเป็นทุกข์และเป็นของไร้กันสารก็จะละความยินดียินร้ายในโลกได้นะพอละความยินดียินร้ายเราก็ยังปล่อยวางมันไม่ได้เพราะว่ามันยึดถืออยู่มากนะยึดถือมานานทีนี้ก็ต้องมีความเพียรต่อไปความเพียรที่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงจึงเรียกว่าสัมมัปปธานมีสติปัฏฐาน4ต่อมาก็สัมมัปปธาน4มีความเพียรฝึกฝนทำอย่างไม่หยุดแล้วก็มีสติที่มันต่อเนื่องมีความรู้เนื้อรู้ตัวที่ต่อเนื่องในชีวิตของเราก็จะได้จิตที่เป็นพื้นฐานของการประสบความสำเร็จเรียกว่าอิทธิบาทก็คือได้จิตที่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาคุณธรรมฝ่ายดีต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาเป็นใหญ่ในจิตแทนคุณธรรมฝ่ายอื่นๆแล้วก็ครอบงำพวกบาปอกุศลทั้งหลายซึ่งแต่เดิมมันเคยเป็นใหญ่ในจิตต่อมาธรรมะฝ่ายดีฝ่ายที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้มันก็จะมาเป็นใหญ่แทนเรียกว่าอินทรีย์นะฉะนั้นต่อไปถ้ามีอินทรีย์หรือว่าชุดโพธิปักขิยธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่ในจิตแทนแล้วพวกที่เป็นกิเลสต่างๆมันจะมีกำลังน้อยลงแล้วก็ครอบงำจิตไม่ได้เพราะว่าจิตมีผู้เป็นใหญ่แทนมีผู้มีอำนาจหรือว่ามีกำลังแทนกิเลสนะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ฝึกชุดโพธิปักขิยธรรมมันก็จะไปทำตามกิเลสกิเลสจะครอบงำแล้วก็หลงไปตามกิเลสวนเวียนหัวหมุนไปเรื่อยขี้เกียจก็ไปนอนแล้วหรือว่าเบื่อเหงาอะไรต่างๆก็มีไปทำนั่นทำนี่ตามกิเลสมากมายแล้วอันนั้นเรียกว่าถูกกิเลสครอบงำแต่ว่าถ้าฝึกโดยถูกต้องแล้วก็ทำไปด้วยความภาคเพียรมันจะเกิดธรรมะชุดที่ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นจิตตั้งมั่นเรียกว่าอิทธิบาทแล้วก็จะมีธรรมะชุดที่เป็นคุณธรรมมาเป็นใหญ่แทนของเดิมๆชีวิตก็จะเป็นอีกทางหนึ่งไปนะคำว่าเป็นใหญ่แทนของเดิมๆก็หมายถึงว่าการทำความดีหรือคุณธรรมอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องง่ายเรื่องสะดวกแล้วก็เรื่องสบายเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่ยิ่งใหญ่สำหรับคนนั้นอีกต่อไปพวกเรานี้จะทำความดีจะตื่นเช้าแต่ละวันบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจะฝึกสติให้มีทั้งวันนี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้แสดงว่าความขี้เกียจมันเป็นใหญ่แทนคือมันเลวมากนั่นเองนะมันเลวมากมันก็ทำดียากความดีต่างๆมันก็ดูยุ่งยากแต่ถ้าความดีมันเป็นใหญ่แทนเรียบร้อยแล้วความดีก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนนั้นไปทำนองนี้การที่คนยังโง่ๆอยู่หรือว่าเป็นคนที่หลงไปตามกิเลสอยู่เป็นเรื่องน่าแปลกใจหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนนี้อีกต่อไปทำตรงนี้ก็จะไปอีกทางหนึ่งไปเรื่องขี้เกียจแล้วทำตามความขี้เกียจนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับคนนี้อีกต่อไปเบื่อแล้วไปบ่นชาวบ้านเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปสำหรับคนนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ก็เรียกว่ามีธรรมะชุดอินทรีย์เข้ามาทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นพละเป็นตัวนำทางชีวิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการตรัสรู้มีคุณสมบัติเต็มที่ขึ้นมาในจิตเรียกว่าโพชฌงค์7แล้วก็จะเกิดอริยมรรคมีองค์8ขึ้นในที่สุดทำนองนี้อันนี้ก็เป็นธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรม37ว่าไปแล้วก็พูดแป๊บเดียวก็จบแล้วเนี่ยนะก็บรรลุไปเลยถ้ามีเท่านี้นะถ้ามีธรรมะชุดพวกนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีการกลับมาอีกแล้วไม่มีการกลับมาแบบเดิมไม่ใช่ว่ากลับมาหัวหมุนแล้วก็มีกิเลสมีทุกข์มากเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปมีแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียวจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้พูดโพธิปักขิยธรรมให้ฟังในแบบย่อๆท่านก็จะได้มองเห็นภาพคร่าวๆของธรรมะชุดนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็จะเรียงไปตามลำดับอย่างนี้นะก็จะอุปมาเหมือนกับคล้ายๆว่าจิตเรานี้เป็นองค์กรอันหนึ่งจิตเรานี้เป็นองค์กรอันหนึ่งทีนี้องค์กรอันนั้นมันมีทั้งคนนิสัยไม่ดีทั้งนิสัยดีไอ้คนนิสัยดีชุดที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าก็มีอยู่ถ้าเราฝึกฝนหรือว่าทำเหตุปัจจัยให้กลุ่มนี้มีอำนาจมีกำลังมันก็จะทำให้องค์กรนั้นน่ะก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราประสงค์ได้ทำนองนี้ไอ้ตัวชุดธรรมะ ที่อยู่ในจิตชุดที่เป็นโพธิปักขิยธรรมก็เหมือนตัวทำงานที่อยู่ในองค์กรนั้นแต่เป็นชุดกลุ่มที่มีความก้าวหน้าหรือว่ากลุ่มที่มีอำนาจถ้าเราทำได้ทำเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องนะทีนี้สมมุติว่าจิตนี้เป็นองค์กรอีกเหมือนกันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีถ้าเราปล่อยแบบไปเรื่อยๆฝ่ายไม่ดีมันก็จะมีอำนาจฝ่ายไม่ดีมีอำนาจอะไรต่างๆมันก็จะล่มจมวนเวียนไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่พวกเรานี้ฝ่ายไม่ดีก็จะมีอำนาจอยู่เรื่อยเพราะว่าเราโดยทั่วไปมันวนๆเวียนๆทีนี้ถ้าเป็นจิตของคนโดยทั่วๆไปที่ไม่มีชุดโพธิปักขิยธรรมเกิดขึ้นไอ้ดีไอ้ชั่วนี่มันก็จะคานอำนาจกันอยู่เรื่อยๆคานอำนาจคือถึงมีดีขึ้นมาบ้างชั่วมันก็ยังอยู่ถึงมีดีขึ้นมาบ้างชั่วมันก็ยังอยู่กลับไปกลับมาอันนี้ก็คือชุดที่ไม่มีชุดโพธิปักขิยธรรมขึ้นมาแต่ว่าชุดโพธิปักขิยธรรมมันมีความแปลกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าชุดนี้เกิดขึ้นมาแล้วไอ้ตัวไม่ดีจะถูกละไปมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นธรรมะชุดอื่นๆนี่มันดีขึ้นมาก็จริงอยู่มีบุญมีกุศลขึ้นมาก็จริงอยู่แต่ว่าตัวไม่ดีมันไม่ได้ไปมันไม่ละไปถึงวันดีคืนดีมันก็มาอีกวันดีคืนดีมันก็มีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เกิดได้อีกมีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เกิดได้อีกทำนองนี้แต่ชุดโพธิปักขิยธรรมมันมีความแปลกคือว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกับในองค์กรเราถ้าไอ้ตัวดีชุดนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับไล่พวกไม่ดีออกไปด้วยมันไม่เหมือนกับแบบเดิมแบบเดิมก็คือมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีมันก็คานอำนาจกันวันไหนฝ่ายไม่ดีมีกำลังกว่ามันก็เละตุ้มเปะหน่อยถ้าฝ่ายดีมีอำนาจมากกว่ามันก็อ่ะดูดีหน่อยอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นแบบชุดโพธิปักขิยธรรมฝ่ายดีชุดนี้พอชุดนี้มันดีมันเกิดขึ้นแล้วฝ่ายไม่ดีมันจะถูกละออกไปทำนองนี้มันเลยไม่เหมือนกันทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่พากันทำดีแล้วก็ยังชั่วอยู่วนเวียนอันนี้ก็เพราะว่าเราไปไม่ถึงชุดโพธิปักขิยธรรมนั้นคือมันไม่มีปัญญาพอที่จะขึ้นไปถึงตรงนั้นยังทำอะไรก็เพื่อตัวเพื่อตนเพื่อเราเพื่อของเราทำดีก็เพื่อให้เราดีทำถูกก็เพราะว่าเราอย่างนู้นดังนี้อยู่ไอ้พวกนี้มันขึ้นไปไม่ถึงไหนมันไปไม่ถึงไหนเพราะว่าพื้นฐานมันไม่ดีคือความเห็นมันไม่ถูกความเห็นมันไม่ตรงอย่างนี้มันก็เลยขึ้นไม่ได้ฉะนั้นตัวพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันจะทำให้จิตขึ้นไปสู่ชุดธรรมะขั้นสูงได้อย่างนี้นะครับนี่นะพูดความหมายของโพธิปักขิยธรรมแล้วก็ลักษณะของโพธิปักขิยธรรมที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วจะไปถึงการตรัสรู้ได้ยังไงพูดในแบบย่อๆคร่าวๆนะพูดแบบย่อๆต่อไปก็จะพูดแต่ละอันแต่ละอันไปตามสมควรนะแต่ละอันแต่ละอันโพธิปักขิยธรรมอันที่หนึ่งก็คือสติปัฏฐาน4นะเริ่มต้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน4เป็นตัวต้นทางของชุดโพธิปักขิยธรรมถ้าใครอยากจะรู้ว่าได้ต้นทางหรือยังก็คือได้รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งสำคัญในชีวิตเขาแล้วไม่มีอันอื่นที่ต้องทำนอกจากอันนี้แล้วส่วนอันอื่นก็เป็นแค่บริหารกองทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้ส่วนในจิตใจของเขาแล้วจะมีแต่ว่าต้องทำอันนี้อย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าไม่มีหนทางอื่นแล้วมีอันนี้อันเดียวจำเป็นต้องทำอันนี้อันเดียวทั้งชีวิตนี่มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจอันนี้เรียกว่าได้ต้นทางคือได้สติปัฏฐาน4นั่นเองนะพวกเราโดยทั่วไปมันมีหลายๆอย่างต้องทำในชีวิตหนึ่งเยอะแยะเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวทำนี่อะไรมากมายส่วนคนได้ต้นทางแล้วเขาก็มีทำนั่นทำนี่เหมือนคนอื่นเหมือนกันแต่ในใจของเขานี้จะไม่รู้สึกว่าทำหลายอย่างในใจของเขาจะรู้สึกว่าทำอย่างเดียวคือฝึกให้มีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันถูกต้องให้มันงดเว้นทุจริตแล้วก็ละความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆให้ได้อันนี้คือการกระทำของเขาจะรู้สึกว่ามีอันเดียวที่เขาต้องทำนะส่วนพวกเรานี้โดยทั่วไปก็จะเหมือนมีหลายอย่างถ้ารู้สึกมีหลายอย่างอยู่ก็แสดงว่ามันวุ่นวายอยู่มันสับสน มันยังไม่ได้ทางแต่ถ้ามันได้ทางแล้วมันก็จะไม่สับสนเพราะคำว่าได้ทางท่านก็คงจะรู้เนาะรู้ทางแล้วมันก็ไม่สับสนถ้ายังไม่รู้ทางมันก็สับสนมันเหมือนมีหลายอย่างมีเรื่องโน้นต้องทำมีเรื่องนี้ต้องทำมีเรื่องให้หัวหมุนอะไรเยอะแยะส่วนพวกได้ทางแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่มีหลายอย่างไอ้หลายอย่างนี้เป็นแค่ปรากฏการณ์เป็นแค่เหตุการณ์หรือว่าเป็นแค่หน้าที่เป็นแค่บทบาทที่เราจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งทุกคนเกิดมาในโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละต้องมีบทบาทมีหน้าที่เราก็ต้องสวมบทบาทไปตามสมควรไปแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำเนี่ยสำหรับเขาจะรู้สึกว่ามีอันเดียวคือมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ฝึกฝนเพื่อที่จะละความยินดียินร้ายในโลกให้ได้อันนี้นะอันนี้เรียกว่าต้นทางนะภาษาธรรมะท่านเรียกว่าปุพพภาคมักบุรพภาคก็คือต้นทางหรือว่าตัวชุดเบื้องต้นชุดเบื้องต้นของธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมเป็นชุดแรกชุดต้นเลยปุพพภาคมักเป็นมักเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นเป็นต้นทางว่าอย่างนั้นเถอะนะครับทีนี้ต้นทางนี้ถ้าออกเดินแล้วก็จะไปตามทางไปเรื่อยๆจนถึงทางที่แท้จริงจนเป็นทางหรือว่าเป็นประตูที่ทำให้ถึงพระนิพพานอันนั้นคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8จึงชื่อว่าเป็นประตูเปิดสู่พระนิพพานหรือว่าเป็นหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับสนิทของทุกข์อันนั้นเป็นตรงปลายมันนะส่วนตัวต้นทางอันนี้คือสติปัฏฐาน4ท่านเรียกว่าปุพพภาคะบุรพภาคนะครับฉะนั้นเวลาพูดอย่างนี้แล้วท่านก็จะเห็นว่ามี3ชุดด้วยกันหลักๆชุดแรกคือพื้นฐานนี่พูดไปแล้วก็คือเรื่องศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงนี้พื้นฐานต่อมาก็เบื้องต้นของหนทางอันนึงเป็นพื้นฐานต่อมาก็ต้นทางคือสติปัฏฐาน4ต่อมาก็เดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบคืออริยมรรคว่าไปแล้วก็มี3ชุดหลักๆอย่างนี้อันนี้พูดแบบคร่าวๆให้เห็นภาพชัดๆเหมือนกับว่าเป็นบันได3ขั้นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่มีบันไดอย่างนั้นหรอกมันก็เป็นเรื่องของสภาวะนามธรรมต่างๆนะมีพื้นฐานแล้วก็มีต้นทางแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็ถึงทางอันแท้จริงคืออริยมรรคอย่างนี้นะครับนี้ตัวสติปัฏฐาน4นี้เป็นปุพพภาคมรรคหรือว่าเป็นต้นทางเป็นตัวต้นที่จะทำให้การเดินไปตามธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นไปได้จนกระทั่งถึงมีอริยมรรคเกิดขึ้นคำว่าสติปัฏฐานนี้แท้ที่จริงแล้วมีลักษณะอย่างเดียวก็คือการมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวในการใช้ชีวิตคือมีความไม่ประมาทนั่นเองแค่นี้แหละถ้าหลักของมันแล้วมีอันเดียวคือให้เพียรมีความรู้เนื้อรู้ตัวและก็อยู่กับตนเองไว้เพื่อที่จะทำให้ละความยินดียินร้ายในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องได้หลักการของมันมีอันเดียวลักษณะของสติปัฏฐานนี่มีอันเดียวลักษณะมันเนี่ยคือการมีความรู้เนื้อรู้ตัวการมีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตนเองไว้เพื่อให้สามารถละความยินดียินร้ายในโลกได้ละความรักละความชังในสิ่งต่างๆได้อันนี้นี่หลักการของมันหรือว่าตัวสภาวะของสติปัฏฐานนี่มีอันเดียวมีลักษณะอย่างเดียวนี้ถ้าทำแล้วได้อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเขาแยกออกมาเป็น4ที่แยกออกมาเป็น4นั้นแยกตามอารมณ์ที่ทำให้เกิดสติขึ้นเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่อยู่ของจิตเมื่อจิตไปอยู่แล้วจะทำให้มีสติสัมปชัญญะที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าสติปัฏฐาน4อย่างนี้อันนั้นพูดตามอารมณ์หรือว่าพูดตามสิ่งที่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นเอากายเป็นที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้เอาเวทนาแล้วทำให้เกิดสติสัมปชัญญะก็ได้เอาจิตเอาธรรมะเป็นที่ตั้งให้เกิดสติสัมปชัญญะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวก็ได้อย่างนี้นะนี้เป็นลักษณะของสติปัฏฐานซึ่งมีลักษณะเดียวตามคำแปลก็คือ การมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะได้ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่ไปเที่ยวตะคุบไม่ไปเที่ยวผลักไสสิ่งต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเป็นต้นทางฉะนั้นว่าไปแล้วต้นทางของการเรียนรู้ของการศึกษาสิ่งต่างๆก็คือต้องเอาความยินดียินร้ายออกไปให้ได้ก่อนนะถ้ายังมีความยินดียินร้ายต่อสิ่งต่างๆอยู่ก็ยังไม่เกิดการศึกษายังไม่เกิดการเรียนรู้ในหลักของธรรมะเนี่ยเพราะว่าในการเรียนรู้แบบนี้เขาจะเป็นไปเพื่ออยู่เหนือทั้งดีทั้งไม่ดีก็จะต้องเอาอคติในใจก็ออกไปก่อนถ้ายังมีความยินดียังมีความยินร้ายเหลืออยู่ก็แสดงว่ายังไม่ต้องพูดถึงการเรียนรู้ยังไม่ต้องพูดถึงการศึกษาในขั้นต่อไปขั้นต้นหรือว่าต้นทางของการศึกษาก็คือต้องเอาความยินดีและความยินร้ายออกไปก่อนเอาความชอบใจพอใจเอาอคติในใจออกไปก่อนนะทำตรงนี้เราอาจจะชอบสิ่งนี้ก็ได้แต่ว่าเราต้องไม่อคติหรือว่าต้องไม่ทำไปตามความชอบนั้นเราอาจจะไม่ชอบสิ่งนั้นก็ได้แต่ว่าต้องไม่อคติแล้วก็ไม่ทำไปตามความไม่ชอบนั้นเนี่ยต้องทำอย่างนี้เป็นซะก่อนทำนองนี้คือทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเป็นซะก่อนทำนองนี้ส่วนสิ่งไหนที่ตัวเองชอบส่วนใหญ่เราก็ไปทำแล้วก็ไม่ทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นซะก่อนอย่างนี้นะพวกเราโดยทั่วไปสิ่งไหนที่ตัวเองชอบก็จะไปทำสิ่งไหนไม่ชอบก็ไม่ทำซึ่งอันนี้มันไม่มีการพัฒนาส่วนหลักสติปัฏฐานนี่ถึงจะยังมีความชอบบ้างไม่ชอบบ้างเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ต้องละความยินดียินร้ายมันให้ได้นะก็คือว่าในบางสิ่งที่เราชอบเราไม่ทำก็ได้ไม่ทำตามที่ชอบก็ได้ในบางสิ่งที่เราไม่ชอบเราทำก็ได้อย่างนี้นะเพราะว่าเราจะทำไปตามสติตามทำไปตามปัญญาทำไปด้วยความรู้ไม่ได้ทำไปตามความยินดีและความยินร้ายบางสิ่งที่เราชอบเราไม่ทำก็ได้อย่างนี้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะถ้าชอบแล้วต้องหาวิธีทำจนได้นะถ้าไม่ชอบก็ไม่ทำแหละส่วนใหญ่นะแต่ว่าหลักของสติปัฏฐานนี่เขาให้เราฝึกจนกระทั่งว่าบางสิ่งที่เราชอบนั้นเราไม่ทำก็ได้เพราะมันไม่เป็นประโยชน์และอาจจะมีโทษเราก็ไม่ทำถึงเราจะชอบก็ตามถึงจะพอใจถึงจะอยากได้เราก็ไม่เอาก็ได้อย่างนี้อยากได้ก็อยากได้ไปไม่เห็นต้องเอามาก็ได้ทำตรงนี้มันง่ายนิดเดียวนะแต่ว่าถ้าพวกกิเลสเยอะพวกชั่วๆก็บอกว่าแหมมันยากมากฝืนใจตนเองเขาว่าอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ที่จริงการฝืนใจตนเองเป็นเรื่องปกติมากสำหรับคนฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเพราะว่ากิเลสนั้นโดยส่วนใหญ่มันไม่รู้เรื่องฉะนั้นฝืนพวกไม่รู้เรื่องมันก็เรื่องปกติเหมือนเราเห็นเด็กน้อยเราก็บอกได้เด็กๆมันชอบเล่นนั้นเราก็ยังบอกได้ว่าไม่ควรไปเล่นตรงนั้นเพราะเราเก่งกว่ามันทำนองนี้นะฉะนั้นพวกฝึกให้มีสติปัฏฐานเขาจึงเก่งด้วยวิธีนี้ก็คือว่าเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่นะทีนี้จิตใจของเรานั้นมันยังไม่มีความรู้มันเป็นเด็กน้อยเราก็ฝึกให้เป็นผู้ใหญ่โดยอันไหนที่อาจจะพอใจชอบใจก็มันไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปทำสิ่งไหนที่ไม่ชอบแต่มันมีประโยชน์มันดีก็ทำก็ได้ทำนองนี้นะเช่นเราอาจจะขี้เกียจตื่นเช้าเราก็ตื่นเช้าก็ได้ไม่เห็นเป็นไรไม่อยากตื่นก็ตื่นได้ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมอยากนอนต่อก็ยังตื่นได้อย่างนี้ไม่ต้องรออะไรบีบบังคับก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของการฝึกจิตเป็นเรื่องของการฝึกฝนตนเองไม่ต้องรองานบีบไม่ต้องรอคนนั้นบีบไม่ต้องรอคนนี้บีบให้หัวหมุนอะไรก็ได้แต่เป็นการฝึกด้วยตนเองไปเลยทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือหลักของสติปัฏฐานคือการฝึกทำให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเพื่อที่จะละความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆให้ได้ละอคติต่างๆถึงกิเลสยังมีอยู่แต่ว่าไม่ทำตามกิเลสก็ได้อย่างนี้เป็นการละอคติในใจออกไปแล้วจะเกิดการเรียนรู้การศึกษายิ่งๆขึ้นไปตัวนี้ก็เลยเรียกว่าต้นทางหรือว่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางถ้าได้จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันนี้แล้วทางอันนี้มันจะกลับไม่ได้เพราะว่าเป็นหนทางอันเดียวเป็นหนทางอันเอกและก็เ ถึงจุดหมายอันเดียวท่านเลยให้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเอกายนมรรคทางอันเอกเนี่ยทางเอกทางอันเป็นสายเอกทางอันเป็นสายเดียวนะคำว่าเอกายนมรรคเอกะนี้ก็มีความหมายหลายอย่างแล้วแต่เราจะให้ความหมายหมายถึงว่าทางอันนี้มีในศาสนาเดียวก็ได้คือในพุทธศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าเราค่อยๆมองดูแล้วก็ค่อยๆศึกษาธรรมะให้ดีๆศึกษาศาสนาโน้นดูศาสนานี้ดูเราก็จะเห็นว่าในศาสนาอื่นๆเขาไม่มีทางพวกนี้ไม่มีทางไม่มีบอกเรื่องอริยมรรคมีองค์8จะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานั่นเองที่บอกเรื่องอริยมรรคมีองค์8ที่ให้ฝึกฝนเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ส่วนว่าให้ทำความดีให้ทำจิตให้เป็นสุขให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นจะได้ปลอดโปร่งสบายอันนี้มันก็มีทุกๆศาสนานั่นแหละส่วนว่าจะสอนเรื่องความจริงที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นแต่กระแสของทุกข์ที่มันเกิดแล้วก็ฝึกฝนเพื่อที่จะให้หมดกระแสทุกข์หรือว่าดับสนิทของทุกข์นี้มันไม่มีมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะท่านจึงเรียกว่าเอกายนมรรคคือว่าทางที่มีอยู่ในศาสนาอันเดียวคือศาสนาพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็เอามาบอกเอาไว้ซึ่งคนที่จะเป็นพุทธะทุกคนนี่เขาก็ต้องใช้ทางนี้กันทุกคนจะมาใช้ทางอื่นไม่ได้ฉะนั้นว่าไปแล้วท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่ากายและใจของเรานี่กายเวทนาจิตและธรรมอันนี้เป็นโคจรหรือว่าเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าเรียกภาษาหนังสือว่าอริยโคจรเป็นโคจรของพระอริยเจ้านะคือถ้าเราจะเที่ยวนี้ให้มาเที่ยวอยู่ในนี้เที่ยวอยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมคือเที่ยวอยู่ในกายและใจของตนเองอย่าไปเที่ยวที่อื่นใจเรานี้อย่าให้มันไปเที่ยวเรื่องโน้นเรื่องนี้ทุกวันนี้จิตใจของเราก็มีที่เที่ยวเยอะแยะไปสนใจเรื่องนั้นไปสนใจเรื่องนี้มากมายนะสนใจญี่ปุ่นบ้างสนใจประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างนะภูเขาไฟระเบิดบ้างอะไรบ้างมีให้เรื่องสนใจเยอะแยะนะอันนี้โคจรของพวกเรามันก็วนเวียนไปเรื่อยส่วนโคจรของพระอริยเจ้าโคจรของพระพุทธเจ้าและเราอรหันต์ทั้งหลายก็คือกายและใจของตนเองนะตัวทางอันนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบและประกาศบอกเอาไว้ก็เลยเรียกว่าเอกายนมรรคอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะพูดว่าทางอันนี้เป็นทางที่ทำให้ถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังไปแล้วก็ได้ก็คือทางนี้ถ้าเริ่มต้นเดินทางแล้วเนี่ยจะถึงจุดหมายอันเดียวคือพระนิพพานไม่มีการไปที่อื่นจะต้องถึงจุดหมายอันเดียวเท่านั้นฉะนั้นถ้าท่านเริ่มเดินทางหรือว่าอย่างเท้าลงในทางนี้ปั๊บท่านจะไม่มีทางกลับเพราะว่ามันมีจุดหมายอันเดียวสำหรับทางนี้คือพระนิพพานถึงท่านจะทำอะไรแปลกกันบ้างในตอนต้นเช่นบางคนดูลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนเดินจงกรมกลับไปกลับมาบางคนดูจิตดูใจตนเองแต่ถ้าดูอยู่ในวงของกายของใจตนเองนี้และฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ตนเองอย่างนี้ถ้าทำแบบนี้แล้วก็ฝึกฝนจนกระทั่งได้ทางคือว่าเห็นว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วมีอันเดียวมีทางเดียวนี่แหละฝึกถูกต้องแล้วก็เรียกว่าหยั่งลงในทางนี้เมื่อหยั่งลงในทางนี้แล้วก็จะกลับไม่ได้เพราะว่ามันไปสู่จุดหมายอันเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานทุกคนที่ทำกรรมฐานอะไรต่างๆแตกต่างกันไม่เป็นไรเพราะว่าขอให้ทำในจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนี้คือฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมีความรู้เนื้อรู้ตัวระวังแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปส่วนใครจะเร็วจะช้านั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันไปถึงจุดหมายอันเดียวกันคือพระนิพพานไม่มีทางไปอื่นสำหรับหนทางนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าหลวมตัวได้เหยียบลงไปในสติปัฏฐานแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าท่านหันหลังกลับไม่ได้แล้วเตรียมตัวบอกลาโลกนี้ได้นะทำตรงนี้นะครับส่วนใครจะถึงวัยจะถึงช้านั้นตามความเพียรและก็ความปรารถนาของแต่ละคน บางคนเขายังปรารถนามีความสุขอยู่กับโลกหรือว่ามีอัธยาศัยที่จะวนเวียนไปในวัฏฏะอันนั้นก็เรื่องของเขาเพียงแต่ว่าถ้าอย่างลงในเส้นทางสายนี้แล้วเขาจะต้องไปจุดหมายอันเดียวกันคือพระนิพพานเหมือนกันหมดอย่างนี้นะครับฉะนั้นทางนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเอกายนมรรคหรือว่าจะบอกว่าทางนี้เป็นทางสำหรับคนเดินทางที่จะต้องไปคนเดียวอย่างนี้ก็ได้นะในการเดินทางทางนี้เขาใช้วิธีเดินทางต่างคนต่างเดินจะอบอุ่นก็ได้แต่อบอุ่นโดยการอยู่คนเดียวไม่ใช่อบอุ่นเพราะอยู่หลายคนนะทางนี้เป็นทางสำหรับเดินไปแบบเดินคนเดียวไปเรื่อยๆเดินคนเดียวคือจะบอกเหมือนกับว่าเป็นคนสนใจชาวบ้านก็ไม่เชิงคือให้สนใจตัวเองไว้เป็นหลักแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่างนั้นจะช่วยคนอื่นหรืออะไรคนอื่นอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้ช่วยเพื่อสนใจคนอื่นแต่ช่วยเพราะว่าสนใจตัวเองเป็นหลักก็พอจะแนะนำคนอื่นอะไรคนอื่นอะไรต่างๆก็ตามแต่ก็ให้สนใจแต่ตนเองและก็ไปตนเองเป็นหลักอย่างนี้นะต้องอาศัยใจเด็ดนิดหน่อยแล้วก็ต้องปล่อยคนอื่นเอาไว้ตามกรรมของคนนั้นๆเพราะว่าเขาอาศัยความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกคนนั้นน่ะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะต้องบอกให้เขาทำเหตุทำปัจจัยให้ดีงามให้ถูกต้องให้เหมาะสมส่วนเราก็ทำเหตุทำปัจจัยให้เหมาะสมให้ถูกต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำนองนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเอกายนมรรคคือทางที่บุคคลต้องเดินไปคนเดียวเดินไปแบบเดียวๆอาจจะรู้สึกว่าหวาดเสียวหรือว่ารู้สึกว่าเปล่าเปลี่ยวนิดหน่อยแต่ว่าแท้ที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเนี่ยฟังดูมันเหมือนกับว่าไปคนเดียวนี่ไม่มองใครเลยดูแต่ตัวเองเป็นหลักมันเหมือนกับเว้งว้างยังไงก็ไม่รู้แต่โดยแท้จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันมีแต่ความอบอุ่นอบอุ่นเพราะว่าอยู่ใกล้ธรรมะนั่นเองมันยิ่งใกล้ธรรมะไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งมีที่พึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่พึ่งก็คือธรรมะนั่นเองนะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งก็คือให้มีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งซึ่งก็คือสติปัฏฐานนี่แหละอันนี้ก็เลยเรียกว่าทางที่เดินไปแบบเดียวๆเดินไปคนเดียวนะครับนี้สติปัฏฐานได้ชื่อว่าเอกายนมรรคก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอย่างนี้ท่านฟังดูแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็พอให้รู้วัตถุประสงค์หรือว่าความหมายแบบกว้างๆของสติปัฏฐานก็คือหลักการที่ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติให้เป็นผู้มีความรู้เนื้อรู้ตัวในการใช้ชีวิตในการทำสิ่งต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์คือจะละความยินดียินร้ายในโลกให้ได้แล้วก็ตรงจุดที่ละความยินดียินร้ายละอคติในโลกอันนี้แหละจะเป็นจุดตั้งต้นของการเรียนรู้ของการศึกษาสิ่งต่างๆจะได้เข้าใจมันตามที่มันเป็นจริงได้ถ้าเรายังมีความรักมีความชังแล้วก็ยินดียินร้ายไปทำตามกิเลสของตนเองอยู่มันก็ไม่เกิดการศึกษาเพราะว่าเรายังอยากได้อันหนึ่งแล้วก็ยังตะเกียบอันหนึ่งอันนี้ใจมันยังไม่พร้อมก็จะต้องฝึกให้ใจมันมีความพร้อมยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ความหมายแล้วก็ชื่อของสติปัฏฐานที่เรียกว่าเอกายนมรรคนะทีนี้ตัวสติปัฏฐานนี้มีคุณประโยชน์มากมายนะครับมีคุณประโยชน์เยอะแยะพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้ก็คือตัวสติปัฏฐานนี้มันจะทำให้พวกกิเลสอะไรต่างๆนี้มันหมดไปได้ทำให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องได้นะอย่างที่ผมได้พูดให้ท่านฟังไปแล้วก็คือบุญกุศลหรือว่าสิ่งดีงามอันอื่นๆนั้นมันเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่มันละกิเลสไม่ได้ไม่เหมือนชุดโพธิปักกิยธรรมนี้นะที่พูดไปแล้วเราทั้งหลายทำบุญมากมายไปเข้าวัดออกมาแล้วกิเลสก็ยังเหมือนเดิมไปนั่งสมาธิสงบดีหลายวันออกมาก็กิเลสก็เหมือนเดิมนะไปทำบุญกุศลนั่นกุศลนี่คงทำบุญมาเยอะแล้วนะถ้าบุญพวกนี้มันละกิเลสได้ท่านคงกิเลสน้อยลงกว่านี้นะแต่ว่าบางคนยิ่งทำบุญเยอะกิเลสก็ยิ่งเยอะหนักขึ้นไปทุกวันทุกวัน ทำนองนี้ก็แสดงว่าบุญทั้งหลายที่เราทำนั้นมันก็เป็นบุญนั่นแหละแต่ว่ามันละกิเลสไม่ได้บุญเป็นส่วนบุญกิเลสเป็นส่วนกิเลสมันไม่สามารถที่จะทำลายกันได้ทำนองนี้ส่วนว่าชุดโพธิปักขิยธรรมมันไม่เป็นอย่างนั้นก็คือถ้าธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมเกิดขึ้นแล้วมันจะทำลายกิเลสได้มันดีตรงนี้นะฉะนั้นถ้าท่านฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองแล้วก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่วิธีการท่านก็จะสังเกตให้เห็นง่ายๆว่าจิตใจของท่านมันก็จะเบาสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นกิเลสที่เคยเกิดมันก็ลดลงที่เคยเกิดแรงมันก็เบาลงที่เคยมีทุกข์มากๆมันก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วทีเดียวก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่ว่าถ้ามันมีขึ้นมาแล้วมันทำลายกิเลสได้ด้วยตัวมันเองทำนองนี้คือกิเลสนี้มันเกิดเมื่อมีเหตุเหมือนกันเกิดแล้วมันก็ดับนะวิธีการของการทำลายกิเลสในแบบที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นั้นเป็นวิธีที่ใช้วิธีไม่ประมาทอย่างแท้จริงคือว่าไม่ต้องรอกิเลสมันเกิดทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดแล้วก็ละกิเลสที่ยังไม่เกิดอันนี้เป็นวิธีที่ไม่มีใครคิดได้เพราะว่าเราทั่วไปเวลาจะทำลายอะไรก็ต้องรออันนั้นเกิดก่อนพอเกิดแล้วค่อยทำลายแต่วิธีของพระพุทธเจ้าคือรู้ว่าถ้าเกิดกิเลสขึ้นแล้วมันจะต้องไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์จิตใจเศร้าหมองไม่สบายและให้ความทุกข์ขึ้นมาก็ทำลายกิเลสโดยการให้ธรรมะชุดหนึ่งทำธรรมะชุดหนึ่งให้เกิดขึ้นมาแทนที่พอธรรมะชุดนี้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมันก็ไม่เกิดทำลายกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าพูดแบบใหญ่ๆโตๆไปแบบให้เห็นภาพชัดเจนก็คือเราทั้งหลายเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะความเกิดได้ทุกข์อื่นๆมาเพียบเลยนะอย่างท่านเกิดมานี้ทุกข์บ้างไหมนะบางคนถ้าไม่ทุกข์ก็โง่เกินเหตุแล้วนะถ้าทุกข์บ้างก็แสดงว่าฉลาดขึ้นถ้าทุกข์มากก็ฉลาดมากถ้าทุกข์เกือบตายก็ฉลาดเกือบตายเหมือนกันแต่ถ้าโอ้ดีเหลือเกินสุขเหลือเกินไอ้นี่มันโง่มากมันไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าแหมมันทุกข์เหลือเกินไปที่ทํางานก็ทุกข์เห็นหน้าเจ้านายก็ทุกข์เห็นลูกเห็นอะไรก็ทุกข์อย่างนี้ใช้ได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นทุกข์มากก็ปัญญามากนะทํานองนี้ก็จะได้หาทางพ้นทุกข์กันต่อไปอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแม้ไปที่บ้านก็สุขเหลือเกินเห็นหน้าภรรยาก็สุขเหลือเกินเห็นหน้าเจ้านายก็สุขเหลือเกินอย่างนี้แย่เต็มดีนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงความจริงคือมันเป็นทุกข์นี่ความจริงเรารู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์มันก็ถูกต้องตรงที่สุดไปรู้ทุกข์ว่ามันเป็นสุขมันก็โง่แหละไม่บอกว่าโง่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้องโง่ไปนั่นแหละนะทีนี้ในการฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะอันนี้ก็จะทำให้มีปัญญามองเห็นนะมองเห็นความจริงนะครับมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้พวกอคติพวกอะไรต่างๆมันหมดไปแล้วก็จะได้มองแล้วก็เข้าใจชัดมองเห็นทุกมองเห็นของไม่แน่ไม่นอนมองเห็นของไร้แก่นสารอะไรต่างๆเหล่านี้นะทำนองนี้นะเราก็จะได้เป็นผู้ฉลาดยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ถ้าพูดแบบกว้างๆอย่างที่ว่าไปแล้วก็คือว่าเราทั้งหลายเกิดมาเนี่ยได้ทุกติดตามมาเพียบเลยที่มากับความเกิดเกิดมาแล้วก็มีหลังก็ปวดหลังมีแขนก็ปวดแขนมีหัวก็ปวดหัวไม่มีหางก็ไม่ได้ปวดหางก็ไม่เป็นไรถ้ามีอะไรมันก็ทุกข์เพราะอันนั้นเลยเยอะแยะไปหมดเกิดแล้วก็อยู่นานๆก็แก่แล้วก็ตายมีตาก็มีโรคตามีหูก็มีโรคหูมีนั่นมีนี่ขึ้นมาก็ทุกข์เยอะแยะเห็นไหมทุกข์ที่ติดมากับความเกิดทีนี้วิธีการของพระพุทธเจ้าก็คือให้ฝึกให้มีอริยมรรคมันเกิดขึ้นพอฝึกให้มีอริยมรรคมันเกิดขึ้นทำลายความเกิดทิ้งไปเสียมันก็ไม่ต้องเกิดอีกทำลายความเกิดที่จะมีในอนาคตเพราะรู้แน่ชัดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดอีกก็ทุกแบบนี้อีกไหมเกิดอีกก็ทุกอย่างนี้อีกเกิดอีกก็ทุกอย่างนี้อีกฉะนั้นจึงให้ไปฝึกให้มีโพธิปักขิยธรรมให้มีอริยมรรคเกิดขึ้นเพื่อว่าให้ทำลายความเกิดทิ้งเสียต่อไปจะได้ไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วจะมีทุกข์ที่ติดมากับความเกิดไหมก็ไม่มีอย่างนี้ก็คือ ทำลายทุกข์ที่ยังไม่เกิดทำลายกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดทำตรงนี้จึงเป็นวิธีของคนไม่ประมาทอย่างแท้จริงก็คือมองเห็นในอนาคตว่าถ้ามีอะไรแล้วมันก็ทุกข์เพราะอันนั้นถ้ากิเลสเกิดมาแล้วก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองถ้าไปทำผิดทำทุจริตแล้วก็ได้รับผลเป็นความทุกข์พอรู้อย่างนี้แล้วก็ป้องกันมันโดยอาศัยการทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นให้ชุดโพธิปักขิยธรรมเกิดขึ้นชุดโพธิปักขิยธรรมนั้นมันมีอำนาจก็คือว่ามันจะละของไม่ดีได้ของไม่ดีมันก็ลดลงแล้วก็หมดไปในที่สุดทำนองนี้นะถ้าพูดในแบบเป็นอริยเจ้าตามลำดับก็จะชัดขึ้นคือว่าหลังจากฝึกฝนจนกระทั่งได้เป็นพระโสดาบันแล้วพวกนี้เขาก็ทำลายพวกอบายภูมิต่างๆได้ปิดอบายได้แล้วก็พวกเวรต่างๆก็สงบระงับไปพวกทุจริตต่างๆก็ไม่มีเกิดขึ้นมาแม้ในความคิดอีกทำนองนี้ก็คืออาศัยธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมนี้ไปทำลายพวกนั้นทั้งๆที่พวกนั้นยังไม่เกิดเลยแต่ทำลายอันที่มันไม่เกิดนั่นแหละไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าเข้าใจวิธีนี้แล้วก็จะเป็นวิธีที่ไม่ประมาทอย่างแท้จริงก็คือทำลายทุกข์ที่มันยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดเราก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยก็ได้ทำนองนี้เป็นสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์พวกเรานี้คงไม่รู้วิธีนี้โดยส่วนใหญ่จะสุขสุขดิบดิบตอนนี้สุขอยู่ก็วนวนเวียนเวียนสักหน่อยก็ทุกข์เพราะมันอีกแล้วทำตรงนี้นะอันนี้จึงว่าวิธีของเอกายนมรรคหรือว่าวิธีของสติปัฏฐานนี้สามารถทำลายสิ่งที่ไม่ดีทำลายพวกความเศร้าหมองในจิตในใจไม่ให้มันมีขึ้นมาอีกได้นะครับวิธีการพิสูจน์ง่ายๆก็คือถ้าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตเนี่ยพวกกิเลสต่างๆมันจะไม่ค่อยเกิดมันจะไม่มีเพราะมันถูกทำลายไปยิ่งมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพวกกิเลสพวกความทุกข์ต่างๆมันก็มีโอกาสเกิดได้น้อยลงเท่านั้นเพราะว่ามันถูกทำลายไปด้วยโพธิปักขิยธรรมที่เกิดขึ้นนี้คือธรรมะชุดนี้มันมีข้อดีอย่างที่ผมพูดไปแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยไม่เหมือนบุญมันอื่นบุญอันอื่นทำไปแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คือว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำอ่ะแต่ว่ามันทำแล้วกิเลสมันไม่ได้ละกิเลสมันละไม่ได้อุตส่าห์ทำบุญเสียเงินเสียทองไปมากมายจัดพิธีโน้นพิธีนี้เยอะแยะทำเสร็จแล้วก็ได้บุญเหมือนกันนะก็มีบุญเกิดขึ้นบ้างแต่บางคนก็บาปเกิดขึ้นมากกว่าซะอีกทำนองนี้นะเสียเงินเสียทองไปเยอะแต่ว่ากิเลสไม่ลดทุกข์ก็ไม่ลดด้วยทำนองนี้ก็ตอนเป็นบุญมันก็บุญไปแต่มันกิเลสไม่ลดบาปไม่ลดมันก็สักวันนึงมันก็ขึ้นมาใหม่โผล่ขึ้นมาใหม่แม้แต่การทำสมาธิให้มันนิ่งๆก็เหมือนกันพวกนั้นก็กิเลสไม่ลดพอกิเลสไม่ลดก็นั่งนิ่งตอนนิ่งมันก็ดีอยู่มีความสุขอยู่อาจจะสุขได้วันสองวันสามวันหรือปีหนึ่งหรือเดือนหนึ่งหรือว่าตลอดชาติหรือว่าหลายๆกับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในเมื่อมันละไม่ได้มันก็เลยเกิดขึ้นมาอีกแล้วทุกข์มันก็มาอีกวนๆเวียนๆทำนองนี้นะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพวกฌานพวกสมาบัติหรือว่าพวกดีๆอะไรทั้งหลายน่ะที่มันละกิเลสว่ามันละกิเลสไม่ได้พวกนั้นเรียกว่ามันเป็นแค่ทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเฉยๆอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ละกิเลสไม่ได้นั่งสมาธิแล้วเป็นสุขแต่ว่าละกิเลสไม่ได้อยู่อย่างสงบในปัจจุบันเรียกว่าสันตวิหารแต่มันละกิเลสไม่ได้ทำนองนี้ไม่เหมือนชุดโพธิปักขิยธรรมชุดโพธิปักขิยธรรมนี้ถ้าทำขึ้นมาแล้วถ้ามีขึ้นมาตัวมันเนี่ยยิ่งมีเยอะยิ่งแสดงให้เห็นว่ากิเลสมันลดลงเพราะว่าอันนี้มันมีอำนาจคือว่ามันทำลายกิเลสได้ท่านเรียกว่าสันเลขะคือว่าธรรมะสำหรับขัดเกลาทำให้กิเลสมันลดได้ทำนองนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าจะทำให้สิ่งใดๆเกิดขึ้นนะถ้าจะทำความเพียรเพื่อทำให้ธรรมะฝ่ายสังขารมันเกิดขึ้นก็ควรจะเห็นประโยชน์ของชุดนี้เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแม้ไม่มากกิเลสมันก็จะลดลงความทุกข์ต่างๆที่มาเพราะกิเลสก็ลดลงความวุ่นวายใจอะไรต่างๆก็ลดลงไม่เหมือนกับธรรมอื่นๆนะ ทำบุญนี่มันก็ได้บุญแหละเพียงแต่ว่ากิเลสมันไม่ลดความวุ่นวายต่างๆก็ยังมาได้อีกส่วนในชุดนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะท่านจึงว่ามันสามารถชำระจิตใจให้ดีงามแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์ทำให้ทำลายกิเลสได้ทำให้ข้ามพวกโสกะปริเทวะทำให้พวกทุกโทมนัสอะไรต่างๆนี้มันหมดไปได้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องมาวนๆเวียนๆอย่างนี้อีกทำให้อริยมรรคมันเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงนิพพานได้ตัวสติปัฏฐานนี้มันเป็นต้นทางเป็นเอกายนมรรคท่านเรียกนะครับนี้พูดถึงความหมายนะท่านฟังดูก็ฟังหลายๆนัยยะหรือว่าฟังแนวนั้นบ้างแนวนี้บ้างจะได้พอเข้าใจหรือว่าเห็นความสำคัญของสติปัฏฐานนะครับทีนี้สติปัฏฐานนี้มันมีอย่างเดียวมีลักษณะก็คือตัวความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทีนี้ถ้าว่าโดยอารมณ์หรือว่าที่ตั้งที่ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วมันมี4อย่างมีอันที่1คือกายานุปัสสนาการตามรู้กายในกายอันที่2คือเวทนานุปัสสนาการตามรู้เวทนาในเวทนา3จิตตานุปัสสนาการตามรู้จิตในจิต4ธรรมานุปัสสนาการตามรู้ธรรมในธรรมนะด้วยวิธีของอนุปัสสนาอันนี้มันจะช่วยให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวหรือว่ามีสติขึ้นการมาตามรู้หรือว่าให้จิตมารู้มีอารมณ์อยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมอันนี้จะช่วยให้เกิดสติสัมปชัญญะจะทำให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีจิตที่ตื่นตัวขึ้นแล้วก็ทำให้ละความยินดียินร้ายในโลกได้ต้องให้มันวนเวียนอยู่ในนี้อยู่ในวงของกายเวทนาจิตและธรรมนี้ท่านจึงใช้คำว่ากายานุปัสสนากายะก็คือกายร่างกายเรานี่แหละรูปร่างกายส่วนประกอบของส่วนต่างๆในร่างกายนี้รวมกันขึ้นก็เรียกว่ากายกายแปลว่าส่วนประกอบหลายๆสิ่งมารวมกันเข้าอนุปัสสนาแปลว่าตามดูมองดูพิจารณาดูสังเกตดูอยู่เฉยๆดูอย่างเป็นพยานของมันอย่าไปทำอะไรมันให้ดูมันเฉยๆการดูมันนี้มันจะช่วยให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะนะส่วนจะช่วยให้เกิดยังไงท่านลองไปตามดูมันบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเกิดให้เห็นว่ามันจะมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกมีความสะอาดปลอดโปร่งขึ้นมาในจิตในใจอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาก็ทำนองเดียวกันเวทนาบวกกับอนุปัสสนาตามดูเวทนาพิจารณาดูสังเกตดูมองดูอย่างเป็นพยานมันรู้สึกถึงมันดูให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นแต่เวทนามันเป็นอย่างนั้นดูกายดูว่ากายมันเป็นอย่างนั้นดูจิตก็เหมือนกันตามดูจิตว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นจิตที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนถึงตามดูธรรมะนะครับนี้ด้วยวิธีการแบบอนุปัสสนาคือการตามดูการสังเกตดูมองดูมันวิธีการนี้จะทำให้เกิดมีสติมีสัมปชัญญะขึ้นนะครับมีอารมณ์หรือว่ามีที่ตั้งให้เกิดสติอยู่4อย่างนี้กายเวทนาจิตและธรรมนะเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังท่านชอบอันไหนก็เอาไปฝึกไปหัดแล้วก็ตามดูกับมันเยอะๆแล้วจะทำให้มีสติมีสัมปชัญญะได้ถ้าท่านมีสติมีสัมปชัญญะขึ้นมาได้ตัวมีสติสัมปชัญญะอันนั้นแหละมันจะละกิเลสได้นะต้องดูให้มันถูกนะถ้าดูถูกแล้วมันจะทำให้เกิดจิตที่มีสติสัมปชัญญะนะครับฉะนั้นตัวกายเวทนาจิตและธรรมอันนี้เป็นตัวอารมณ์ที่จะทำให้เมื่อไปตามดูมันแล้วจะทำให้จิตมีสติสัมปชัญญะตัวที่เราต้องการฝึกจริงๆก็คือฝึกจิตฉะนั้นให้เน้นที่ตัวจิตที่มันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วตัวสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวนำในการฝึกให้มันมีศีลเพราะว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วมันจะรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกต่างๆ เมื่อมีเจตนาไม่ดีกระทบอารมณ์แล้วมีความคิดไม่ดีเจตนาไม่ดีใดๆเกิดขึ้นมันจะงดเว้นได้ฝึกในการงดเว้นฝึกในการอดทนนะการที่มันฝึกงดเว้นฝึกอดทนอันนี้เรียกว่าฝึกให้จิตมันมีศีลฝึกให้ศีลเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนี้นะจิตนี้อย่างที่ผมอุปมาไปแล้วมันก็เหมือนกับองค์กรหนึ่งมันไม่ได้ทำอะไรและมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วด้วยตัวมันเองและการมันก็ไม่ได้พ้นด้วยตัวมันเองมันต้องอาศัยธรรมะหรือว่าองค์ประกอบเป็นตัวนำมันให้ถึงความหลุดพ้นนะมันก็ไม่ได้รู้เองไม่ได้มีปัญญาแต่ว่าปัญญาเนี่ยถ้ามีขึ้นมาในจิตนั้นแล้วมันจะทำให้จิตหลุดพ้นนะศีลถ้ามันมีขึ้นมาในจิตนั้นแล้วจะทำให้จิตเป็นปกติคือจิตมันไม่ได้ทำอะไรมันต้องอาศัยพวกสภาวะต่างๆเนี่ยตัวธรรมะต่างๆที่เป็นคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าชุดไหนที่ควรทำให้มีขึ้นมากที่สุดก็คือชุดโพธิปักขิยธรรมและวิธีการที่จะทำให้มีขึ้นพระองค์ก็บอกชัดๆอยู่แล้วเราก็เอาไปหัดโดยวิธีการอย่างนั้นพอหัดมันก็จะได้ขึ้นมาได้สติได้สัมปชัญญะคือตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมอย่างนี้อยู่ในวงของกายของใจนี้บ่อยๆสิ่งที่ได้ขึ้นมาคือสติสัมปชัญญะอย่างนี้ตัวสติตัวสัมปชัญญะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นฝ่ายดีนั่นเองแต่ว่าเป็นดีชนิดที่เป็นชุดโพธิปักขิยธรรมไม่ใช่ดีแบบบุญหรือว่าแบบธรรมดาทั่วไปแต่ดีอีกชุดหนึ่งนะเป็นดีที่ทำลายกิเลสได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะเราไอ้ตัวจิตนี่มันพ้นเองไม่ได้นะตัวจิตมันก็เป็นธรรมชาติเป็นของกลางๆอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวมันเองทีนี้มันดีมันชั่วตามคุณสมบัติที่ไปเกิดในมันนะถ้าคุณสมบัติฝ่ายบุญไปเกิดก็เรียกว่ามันดีฝ่ายบาปไปเกิดก็เรียกว่ามันไม่ดีแต่ทีนี้ถ้าชุดโพธิปักขิยธรรมไปเกิดก็เรียกว่าจิตมันเดินทางไปเพื่อพ้นทุกข์ถ้ามีอริยมรรคเกิดขึ้นก็จิตก็หลุดพ้นตัวหลุดพ้นนี่ก็คือตัวจิตนั่นแหละแต่สิ่งที่ช่วยให้จิตหลุดพ้นเดินไปตามทางนี้คือชุดโพธิปักขิยธรรมนี่นะฉะนั้นเราจะต้องฝึกอันนี้ให้มีขึ้นมาในจิตทำตรงนี้นะครับชุดแรกก็ต้องฝึกให้มีชุดสติปัฏฐานทั้ง4ขึ้นมาสติปัฏฐาน4ชุดความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะแล้วจิตจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นไม่หลับไหลไม่หลงไปตามกิเลสทำตรงนี้นะกายเวทนาจิตและธรรมอันนี้เป็นอารมณ์เป็นที่ดูที่จะทำให้มีสติขึ้นทีนี้กายในกายนี้มีอะไรบ้างที่เราจะดูได้หรือว่าพิจารณาได้ดูแล้วรู้แล้วจะทำให้มีสติเกิดขึ้นนะตามดูกายในกายตัวกายนี้ก็คือรูปร่างกายของเราส่วนที่อยู่ในกายนี้ที่เป็นส่วนประกอบของธาตุต่างๆก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เข้าออกอยู่ในกายนี้เราก็ตามดูลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจออกหรือเตือนตนเองให้มาดูว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือตอนนี้หายใจออกบ่อยๆเยอะๆก็ได้ทำบ่อยๆทำเนืองๆทำเยอะๆอันนี้ก็จะทำให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้นะอันนี้หมวดที่หนึ่งเกี่ยวกับกายคือว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกอันที่สองคือชุดที่เกี่ยวกับร่างกายมันเคลื่อนไหวไปทั้งกายเรียกว่าอิริยาบถใหญ่เดินยืนนั่งนอนหรือกายไปทั้งกายกายมันเดินกายมันยืนกายมันนั่งกายมันนอนหรือกายมันเคลื่อนที่ไปทั้งร่างกายนั้นกายมันเดินเราก็รู้ว่าเออนี่กายมันเดินร่างกายทั้งร่างกายมันเดินกายมันยืนเราก็รู้ว่านี่ร่างกายมันยืนรู้กายว่ามันเป็นกายกายมันยืนกายมันนั่งกายมันนอนกายมันทำอาการทั้งกายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าหมวดอิริยาบถใหญ่เราก็สามารถตามดูกายที่มันไปทั้งร่างกายอย่างนั้นได้หรือว่าเตือนตนเองให้มานึกได้บ่อยๆว่าตอนนี้กายมันเดินหรือว่ากายมันยืนหรือกายมันนั่งหรือกายมันนอน อย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ดูกายในกายเหมือนกันหมวดที่สองหมวดที่สามก็คือทำความรู้เนื้อรู้ตัวเวลาที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งมันเคลื่อนที่เอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันเคลื่อนที่ก็ให้ทำความรู้ตัวแล้วก็ทำความรู้สึกขึ้นมาหรือว่าทำให้มันช้าลงหน่อยแล้วก็คอยสังเกตตนเองว่ามันเคลื่อนที่ไปด้วยความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะส่วนต่างๆในร่างกายมันก็มีการเคลื่อนที่อยู่เรื่อยๆเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็คอยสังเกตมันเท้ามันก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวานะแลดูเหลียวดูคู่เข้าเหยียดออกกำมือเข้าแบมือออกนุ่งห่มเสื้อผ้ากินข้าวอาบน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็เวลาเดินยืนนั่งนอนนั่นแหละดูเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนย่อยๆของกายบางส่วนนะให้ทำความรู้เนื้อรู้ตัวเวลาที่มันเคลื่อนไหวไปบางส่วนนะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการตามดูกายในกายอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันที่สามอันที่หนึ่งคือหายใจเข้าหายใจออกสองกายทั้งกายมันเคลื่อนที่สามทำความรู้ตัวเวลากายบางส่วนมันเคลื่อนไหวตากระพริบหรือว่ากลืนน้ำลายมือเราไปจับแก้วน้ำจับนั่นจับนี่นิ้วกระดิกไปกระดิกมาอะไรพวกนี้ตามันกระพริบอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือเอาบางส่วนมาเป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้ที่ตั้งให้เกิดสติสัมปชัญญะถ้าเราตามดูมันบ่อยๆรู้สึกถึงมันบ่อยๆมันก็จะเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาในจิตได้นะฉะนั้นเราทั้งหลายปกติมันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตลอดอยู่แล้วเราก็คอยสังเกตดูโดยเฉพาะพวกเราก็คงเคลื่อนไหวเคลื่อนที่บ่อยฉะนั้นถ้ามันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องหัดต้องฝึกเอานะครับหัดฝึกคอยสังเกตดูถ้าฝึกได้แล้วก็ดูได้ในชีวิตธรรมดาธรรมดาอันนี้หมวดที่สามต่อมาหมวดที่สี่ก็มองดูร่างกายซึ่งเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่ไม่สะอาดหลายๆอย่างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็พวกของไม่สะอาดต่างๆตับไตไส้พุงพวกเลือดหนองอะไรพวกนี้เป็นต้นเพื่อให้มองให้ทะลุว่ามันเป็นกายเท่านั้นเป็นส่วนประกอบของหลายๆส่วนไม่มีตัวไม่มีตนนะหรือว่าจะมองดูมีเวลาก็ทำสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นแล้วก็นั่งมองดูก็ได้มีตัวมีตนในเส้นผมสักหน่อยไหมมีตัวมีตนในขนในเล็บในฟันในหนังไหมมองดูนะก็จะเห็นว่าร่างกายที่เรียกว่าตัวเราตัวเรากายของเรานี้มันเป็นส่วนประกอบหลายๆส่วนประกอบกันขึ้นไม่มีตัวเราในส่วนประกอบเหล่านั้นแต่ส่วนประกอบหลายๆส่วนมาประชุมกันก็เลยสมมุติเรียกว่าตัวเราขึ้นมาเนี่ยมองทะลุลงไปนะฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะหรือว่าพอนึกได้แล้วก็มองให้ทะลุไปมองเท่าที่มองได้จำได้ไม่หมดก็อันไหนชัดเจนก็มองว่ามันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆนะครับอันนี้หมวดที่สี่หมวดที่ห้าก็มองดูร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็ส่วนประกอบที่มันเป็นของแข็งมาแทนที่อากาศแต่เดิมเก้าอี้นี้มันเป็นอากาศอยู่เราก็มานั่งแทนที่อากาศเข้าไปสิ่งที่มันแทนที่อากาศนั้นไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นส่วนที่มันแข็งคือว่าเป็นลักษณะของธาตุดินมันมาแทนที่อากาศได้มันแข็งมันนุ่มมันอ่อนอย่างเงี้ยธาตุดินธาตุน้ำก็เป็นส่วนประกอบที่มันดึงกันและกันทำให้ทุกส่วนประกอบนั้นรวมกันอยู่ได้ทำให้เห็นสภาพเป็นตัวเราไม่เละออกไปนะธาตุไฟก็ความเย็นความร้อนทั้งในร่างกายภายในพวกไฟย่อยอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะ แล้วก็ธาตุลมส่วนที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ความตึงความหย่อนในร่างกายนะทำตรงนี้นะครับนี้ร่างกายก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ถ้ามองดูให้เห็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าตามดูกายในกายเห็นกายว่ามันเปลี่ยนเพียงสักแต่ว่ากายเป็นของที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเห็นลมหายใจเป็นลมหายใจเห็นกายมันเป็นกายเดินไปเดินมาเห็นกายมันไปทำนั่นทำนี่เห็นกายเป็นส่วนประกอบของส่วนประกอบหลายๆส่วนรวมกันเข้าไม่มีร่างกายแบบสำเร็จรูปจริงๆมันหลายๆส่วนประกอบเข้าอย่างนี้นะแล้วก็ชุดที่6ก็มีหลายๆแบบแล้วแต่จะมองชุดที่6ก็มองร่างกายเป็นเหมือนกับซากศพซึ่งความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่คือว่ามองธรรมชาติของกายว่าสักวันหนึ่งร่างกายก็จะต้องผุพองแล้วก็กลายเป็นกระดูกกลายเป็นปุ๋ยผงไปในที่สุดนะก็จะคืนโลกคืนธรรมชาติเข้าไปสักวันหนึ่งแขนที่มันติดอยู่กับร่างกายนี้มันก็จะต้องกระจัดกระจายไปคอก็ไปทางหนึ่งขาก็ไปทางหนึ่งอะไรอะไรก็ไปทางหนึ่งบางทีแค่เข้าร้านตัดผมมันก็ไปคนละทางแล้วผมมันไปทางหนึ่งหัวมันไปทางหนึ่งแล้วไปคนละทางกันไปทำนองนี้คือว่ามันสักหน่อยหนึ่งมันก็จะแตกกระจัดกระจายกันไปตามกาลเวลาทำนองนี้อันนี้คือธรรมชาติของกายนะครับนี่เรียกว่าดูกายว่ามันเป็นกายเป็นกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการดูอย่างนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นสภาพความจริงของร่างกายนะแล้วก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นถ้าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะปั๊บมันก็จะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นเราเดินเป็นเรานั่งเป็นเรากินน้ำเป็นเรากินข้าวเป็นแขนของเราขาของเราผมของเราส่องกระจกหรือว่าไปตัดผมก็เพื่อให้เราสวยเราหล่อจริงๆมันตัดผมนะมันไม่ได้ตัดเรานะแต่เราดันสวยยังไงก็ไม่รู้มันงงไปงงมาคือว่ามันรวมกันมันไม่รู้เรื่องคือช่างตัดผมก็ตัดผมแต่ว่าเรานั้นหล่อซะแล้วนะทำนองนี้ผมสั้นแต่เราหล่อไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้มันก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นเมื่อแยกแยะองค์ประกอบหรือว่ามองดูกายว่ามันเป็นกายอย่างนี้ก็จะทำให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นการมีสติสัมปชัญญะก็คือเราไม่หลงนั่นเองถ้าเราหลงไปก็อย่างที่ผมว่ามันก็จะเป็นกายของเราไปเราเดินเรายืนเรานั่งเราสวยเราไม่สวยเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ไปเราดูดีเราไม่ดูดีอันนั้นมันเลยไปแล้วมันเลยเถิดไปขาดสติสัมปชัญญะนะครับอันนี้ดูกายว่ามันเป็นกายกายมันทำนั่นกายมันทำนี่อันนี้ท่านทั้งหลายก็เอาไปฝึกได้นึกได้เมื่อไหร่ก็ให้ย้อนกลับมาที่กายนี่หายใจเข้าหรือหายใจออกนี่กายมันเดินเท้าซ้ายเท้าขวานี่กำมือเข้านี่แบมือออกนี่กระดุกกระดิกอะไรก็ได้หรือมีเวลาเราก็นั่งเพ่งมองดูหน่อยว่าที่ว่าเป็นเราเป็นเรานี้แท้ที่จริงเป็นส่วนประกอบของหลายๆส่วนประชุมกันนะมีคอมาตั้งตรงนี้แขนตั้งตรงนี้ขาตั้งตับไตไส้พุงรวมๆกันเข้าแน่ทำนองนี้ก็จะเห็นสภาพของตนเองชัดขึ้นทำนองนี้เรียกว่าเห็นกายว่ามันเป็นกายเห็นร่างกายมันเป็นร่างกายเป็นส่วนประกอบหลายๆส่วนประชุมกันรวมกันขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นภาระและเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนนี่ก็จะเห็นชัดขึ้นเพราะว่าถ้ามันมีตัวมีตนแล้วมันก็จะบังคับควบคุมมันได้แต่นี่มันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะครับต่อมาข้อที่2คือเวทนานุปัสสนาตามดูเวทนาในเวทนาตามดูเวทนาว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าเวทนาเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่มันเป็นอย่างนั้นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเวทนาเป็นเวทนาที่มันเป็นอย่างนั้นเวทนามันสุขเวทนามันทุกข์เวทนามันเฉยๆไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราเฉย แล้วก็ไม่ใช่จิตสุขไม่ใช่จิตทุกข์ไม่ใช่จิตเฉยๆเป็นเวทนานะมีทั้งเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีท่านก็สังเกตดูนะมองดูเวลาปวดหลังก็ให้ดูว่ามันเป็นเวทนาไม่ใช่หลังปวดเวทนามันปวดแล้วก็ไม่ใช่เราปวดและก็ไม่ใช่จิตปวดด้วยเป็นเวทนามันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าตามดูเวทนานะทำนองนี้เวลามีความสุขก็ดูว่าเวทนามันสุขไม่ใช่เราสุขแล้วก็ไม่ใช่จิตสุขเป็นเวทนาที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นสุขทุกข์ก็เหมือนกันเฉยๆก็ยังพิจารณาได้มองดูได้แต่โดยส่วนใหญ่เราเฉยๆเราก็เฉยตามมันไปด้วยจริงๆเฉยๆก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งฉะนั้นเฉยๆก็รู้ว่าโอ้นี่เวทนามันเฉยๆความรู้สึกมันเฉยๆไม่ใช่เราเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่จิตเฉยๆด้วยเป็นเวทนาอย่างนี้ก็เหมือนข้อแรกนั่นแหละดูกายว่ามันเป็นกายเป็นกายอย่างนั้นไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ข้อที่สองก็ว่าดูเวทนาว่ามันเป็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาไอ้สุขนี่เป็นเวทนาทุกข์นั้นเป็นเวทนาเฉยๆนั้นเป็นเวทนาดูไปอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะเกิดสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่ดูมันไม่ศึกษามันไม่มีสติสัมปชัญญะเราจะหลงมันก็เหมือนหลงกายเมื่อกี้พอหลงกายก็โอ้ยนี่แขนของเราขาของเราผมเราสวยผมเราไม่สวยหน้าตาเราดีหน้าตาเราไม่ดีอันนี้มันหลงมันเลยไปแล้วนะทำนองนี้ด้านเวทนาก็เหมือนกันถ้าขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้ตามดูมันให้มันเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าเวทนาเราก็จะหลงมันสุขเราก็จะนึกว่าเราสุขก็เกิดความพอใจทุกข์ก็จะนึกว่าเราทุกข์อันนี้มันเลยไปแล้วสุขของเราทุกข์ของเราอันนี้ก็เลยไปพอเลยไปมันก็จะเกิดความยินดีความยินร้ายขึ้นทำตรงนี้นะครับเหมือนที่พวกเราชอบเป็นกันพากันหาสุขอันนี้มันก็หลงยินดีในเวทนาเกลียดทุกข์ไม่ชอบทุกข์ทุกข์แล้วก็เครียดอันนี้ก็หลงยินร้ายในเวทนาฉะนั้นเราทุกข์เราก็ให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ให้มันเห็นความจริงของเวทนาให้ได้อย่าให้มันมีเราขึ้นมานะถ้ามันมีก็ให้รู้จักว่าโอ้ยนี่มันคิดมันนึกเดี๋ยวไปดูจิตต่อไปอีกจะได้เห็นว่าไอ้ความคิดความนึกอะไรพวกนี้มันก็เป็นแค่จิตที่มันคิดขึ้นมาเป็นครั้งๆเราจะได้ไม่เชื่อมันจะได้ไม่หลงมันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะดูกายว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอมองดูบ่อยๆท่านก็จะเห็นร่างกายนี่ที่ว่าสวยงามอะไรต่างๆนี้มันก็จะชัดขึ้นแจ่มขึ้นนะจะมีปัญญาขึ้นเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็ชัดเจนขึ้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงขึ้นเวทนาก็ทำนองเดียวกันถ้ามีสติมีสัมปชัญญะดูไปมันก็จะมองเห็นเวทนาเป็นเพียงสักแต่ว่าเวทนาเป็นเพียงแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นเกิดแล้วก็ไปนะก็จะไม่หลงมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันแต่ว่าต้องเห็นบ่อยๆถ้าเห็นไม่บ่อยมันก็ยังไม่แจ่มยังไม่ชัดจะเห็นครั้งสองครั้งแล้วเลิกอย่างนี้คงยากเต็มทีต้องเห็นบ่อยๆนะสุขก็ต้องดูมันว่าเป็นเวทนามันสุขอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าแหมดีเหลือเกินเราสุขอันนี้ก็ให้รู้ว่ามันไปแล้วมันเลยไปมันขาดสติไปแล้วฉะนั้นให้ดูว่ากายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาอย่าให้มันเลยไปถ้ามันเลยไปก็ให้รู้ว่าเออเราขาดสติแล้วแล้วก็เอาใหม่นะแบบไหนมันเลยไปเลยไปมันก็มีดีมีชั่วมีถูกมีผิดมีน่าพอใจไม่น่าพอใจมีเรามีของเราโผล่เข้ามาอันนี้เรียกว่าเลยนะถ้าเดินไปโอ้นี่เราเดินอันนี้เรียกว่าเลยแล้วถ้าถูกจริงๆคือกายเดินถ้ามองปั๊บโอ้แขนของเราอันนี้ก็เลยแล้วทำตรงนี้นะครับ ฉะนั้นถ้าไม่เลยก็จะเห็นกายมันไปมันเคลื่อนที่ไปมากระดุกกระดิกอย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าเลยไปก็ไม่เป็นไรให้เรารู้ว่ามันไปแล้วเลยไปแล้วก็ให้ปล่อยอันนั้นไปแล้วก็เริ่มใหม่ทำใหม่ในด้านเวทนาก็ทำนองเดียวกันถ้าแม้มันชอบใจพอใจแม้สงบสุขมันดีเหลือเกินอันนี้ก็เลยไปแล้วทุกข์มันไม่ดีเลยอันนี้ก็เลยไปให้รู้ว่ามันเลยไปแล้วให้ปล่อยมันไปแล้วเอาใหม่เริ่มใหม่อย่างนี้นะครับก็เป็นการฝึกบ่อยๆมันก็จะมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นมีความรู้เนื้อรู้ตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ผลคือละอภิชฌาและโทมนัสละความยินดียินร้ายในโลกได้ละความยินดียินร้ายในกายได้ละความยินดียินร้ายในเวทนาได้สุขเราก็ต่อไปเราก็จะได้ไม่ชอบมันทุกข์ก็จะได้ไม่เกลียดมันทำตรงนี้นะสุขเราไม่ชอบมันเราก็ยังสุขได้เหมือนเดิมนะทุกข์เราไม่เกลียดมันเราก็ทุกข์ได้เหมือนเดิมแต่ว่าต่อไปมันจะใช้เป็นสิ่งในการเรียนรู้การศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องทนนะต้องทนรับไปสุขก็ทนสุขไปทุกข์ก็ทนทุกข์ไปสุขก็ทนง่ายหน่อยทุกข์ก็ทนยากหน่อยแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องทนเหมือนกันเพราะว่ามันก็ต้องไปเหมือนกันหมดทำตรงนี้มันก็จะเข้าใจชัดขึ้นว่าอ๋อสุขมีธรรมชาติอย่างนี้ทุกข์มีธรรมชาติอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดก็ล้วนต้องดับไปทั้งนั้นแหละทำนองนี้ก็จะเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะพอเข้าใจชัดอย่างนี้ความรู้ที่เป็นของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมว่าแล้วต่อไปจะให้ท่านไปหลงรักอันนึงเกลียดอันนึงมันก็ทำไม่ลงจะให้ไปหมกมุ่นหาสุขแสวงหาวนเวียนเหมือนเดิมมันก็ทำไม่ลงแล้วจะให้ไปเกลียดทุกข์มันก็ทำไม่ลงแล้วนี้เพราะว่าได้ปัญญาเข้าใจธรรมชาติของมันทำนองนี้ฉะนั้นความรู้ในแง่ของธรรมะที่เป็นชุดโพธิปักกิยธรรมถ้าเราทำให้มันมีขึ้นมาแล้วเราจะไม่กลับไปโง่อีกก็ด้วยอย่างนี้ก็คือความรู้มันจะมีขึ้นเกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองเป็นปัญญาของตนเองนะไม่เหมือนกับความรู้พวกฟังพวกอะไรมาเนี่ยพวกนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมันก็รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ความรู้ของเราพอไม่ใช่ความรู้ของเรามันก็ตอนรู้มันก็ดีอยู่แต่ว่าพอฟังเสร็จแล้วมันก็ความรู้มันก็ดับไปเราฟังสมมติท่านฟังผมพูดวันนี้ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วแต่ความรู้วันนี้มันก็ดับไปมันไม่ได้กระโดดไปสู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะโง่ได้อีกไม่รู้เรื่องอีกก็ได้ทำนองนี้อันนี้มันเป็นลักษณะของความรู้ทั่วๆไปนะครับส่วนความรู้ในแง่ที่เป็นของตนเองฝึกฝนขึ้นมาเองตามชุดโพธิปักกิยธรรมนั้นของเก่ามันดับไปก็จริงอยู่แต่ว่าที่มันเกิดขึ้นนั้นมันทำลายกิเลสไปด้วยทำลายความไม่รู้ได้ด้วยฉะนั้นทำลายความไม่รู้ได้ความรู้มันก็มีเพิ่มขึ้นมันจึงชำระจิตได้ด้วยประการอย่างนี้ส่วนอันอื่นๆนั้นมันทำลายความไม่รู้ไม่ได้ทำลายกิเลสต่างๆไม่ได้ทำนองนี้นะครับชุดโพธิปักกิยธรรมนั้นถ้าทำให้มีขึ้นความรู้ที่มีขึ้นแม้เล็กๆน้อยๆมันก็จะทำลายพวกความไม่รู้ออกไปความรู้มากขึ้นมันก็จะทำลายความไม่รู้เข้าใจถูกเห็นถูกเพิ่มขึ้นก็จะทำลายความเข้าใจผิดเห็นผิดไปเรื่อยๆทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกความเห็นผิดมันจึงถูกทำลายไปได้ด้วยวิธีการนี้คือเห็นถูกให้บ่อยๆพอเห็นถูกบ่อยๆความเห็นผิดมันก็ถูกทำลายลดลงไปถ้าเราไม่ได้ฝึกโดยวิธีนี้ความเห็นผิดมันก็ไม่ลดนะความเห็นผิดไม่ลดตอนนี้มันไม่เกิดวันดีคืนดีมันก็เกิดอีกอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ก็พูดขยายความสติปัฏฐาน4พูดได้2หัวข้อนะกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนานะครับเอาวันนี้ก็พอเท่านี้นะมีท่านไหนจะถามอะไรไหม
ความง่วง
ความง่วงไม่ใช่เวทนานะความง่วงเป็นอาการของจิตชนิดหนึ่งนะเป็นลักษณะกิเลสชนิดหนึ่งที่มาครอบงำจิตได้เขาเรียกว่านิวรณ์พวกนิวรณ์นี่ก็มีหลายๆอย่างมีกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาพวกความง่วงนอนความขี้เกียจพวกนี้หดหูซึมทื่อท้อแท้พวกนี้เขาเรียกว่าถีนมิทะนิวรณ์นะครับพวกนิวรณ์พวกนี้ถ้าเราเป็นพวกขาดสติสัมปชัญญะเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วมันจะครอบงำจิตได้พอครอบงำจิตมันก็จะมาเป็นใหญ่ในจิตพอเป็นใหญ่ในจิตแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายตาอะไรปิดไปหมดอันนี้เรียกว่าพวกความง่วงนอนมาเป็นใหญ่นะพวกเราโดยส่วนใหญ่ที่ฝึกมาน้อยหรือว่ายังขาดสติสัมปชัญญะอยู่พวกนี้ก็จะมาเป็นใหญ่แทนแต่ถ้าเราฝึกดีแล้วมีสติสัมปชัญญะถึงจะง่วงนอนบ้างแต่ว่าจะไม่เป็นอย่างนี้ธรรมะอันอื่นจะมาแทนที่มันทำตรงนี้นะครับฉะนั้นต่อไปก็จะมีเรื่องการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะโดยการดูสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นพวกนิวรณ์พวกกุศลเกิดขึ้นก็เอามาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะได้อันนั้นอยู่หมวดธรรมานุปัสสนาหรือว่าจะดูเป็นจิตก็ได้จิตที่มันมีธรรมะอันนี้เกิดจิตที่มันมีราคะจิตมันไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะดูเป็นจิตที่มีสภาวะอันนั้นมาครอบงำอย่างนี้ก็ได้เป็นการดูจิตนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้พูดนะครับวันนี้พูดเฉพาะเรื่องกายกับเรื่องเวทนานะทีนี้เวลาที่เรามีจิตชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเราก็สามารถตามดูหรือว่าปฏิบัติสติปัฏฐานได้หลายแบบแล้วแต่การสนใจแล้วแต่การใส่ใจเช่นเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นเราสนใจว่าเออนี่จิตมันมีความโกรธสนใจแบบนี้อันนี้เรียกว่าตามดูจิตนะทีนี้ถ้าสนใจว่าเออความโกรธนี่มันเกิดขึ้นในจิตแต่ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตเกิดเพราะเห็นหน้าคนนี้เกิดเพราะว่าคนนี้ด่าเราด่าเราความโกรธก็เลยเกิดขึ้นมาในจิตอันนี้เป็นการดูธรรมะดูการทำงานของธรรมะนี้ใส่ใจคนละแบบทั้งที่ความโกรธเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าใส่ใจว่าเออจิตมันโกรธความโกรธเนี่ยจิตมันมีความโกรธอันนี้เรียกว่าดูจิตถ้าใส่ใจว่าเออความโกรธนี่มันไม่ใช่จิตเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดมาในจิตเพราะเหตุเพราะปัจจัยอันนี้เรียกว่าดูธรรมะหรือว่าถ้าใส่ใจอีกชนิดหนึ่งความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วแต่ใส่ใจว่าโอ้มันไม่ค่อยสบายใจเลยอันนี้เรียกว่าดูเวทนาไม่ได้สนใจความโกรธแต่สนใจความรู้สึกที่เกิดเมื่อมีความโกรธนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นก็สามารถที่จะฝึกให้มีสติได้หลายๆแบบแล้วแต่มุมมองของเราแล้วแต่เราจะตามดูอะไรในขณะนั้นๆหรือแม้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นว่าเออมันโกรธแล้วเราก็หายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆให้รู้อันนี้ก็ดูจิตที่มีความโกรธเสร็จแล้วก็ปล่อยไปเราก็มาดูกายคือหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็ได้ก็ทำยังไงก็ได้ขอให้มีสติเพราะที่เราเน้นจริงๆคือการมีสติสัมปชัญญะส่วนอื่นเป็นที่ตั้งให้เกิดสติฉะนั้นอย่างท่านง่วงนอนก็ใส่ใจว่าเออตอนนี้จิตมันกำลังง่วงนอนมันมีความง่วงนอนเข้ามาครอบงำอันนี้เรียกว่าดูจิตถ้าสนใจว่าโอ้นี่ความง่วงนอนนั้นไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่เกิดมาตามเหตุตามปัจจัยมันเกิดเพราะอย่างนี้อย่างนี้มีเหตุปัจจัยอะไรพอมองได้ก็ลองมองดูอย่างนี้เรียกว่าดูธรรมะหรือว่าสนใจไปที่ความรู้สึกในขณะที่ความง่วงเกิดขึ้นพอความง่วงเกิดขึ้นรู้สึกแหมทุกข์ใจมากนี่เรียกว่าดูเวทนาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเราจะดูอะไรก็ได้การดูการตามรู้กายและใจตามที่มันเป็นตามที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆอันนี้เรียกว่าการฝึกให้มีสติตัวการตามดูนี้เป็นการฝึกพอฝึกบ่อยๆมันก็จะทำให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นต่อไปมันก็จะดูได้มากขึ้นรู้สึกได้มากขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นแต่ตอนแรกๆมันต้องเพียรทำเอาแล้วก็บางทีต้องตั้งใจต้องเตือนตนเองหรือว่าต้องบังคับตนเองบ้าง ทำนองนี้ทำไมต้องบังคับตนเองก็ตนเองมันบังคับไม่ได้ก็เลยต้องบังคับมันเนี่ยทำนองนี้นะก็แล้วแต่เอาให้เหมาะสมนะครับก็บังคับก็ไม่ใช่เพื่อจะควบคุมหรือว่าจะบีบคอมันหรอกก็บังคับมันเพื่อให้มันฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเพราะว่าถ้าไม่บังคับเลยบางทีมันก็ปล่อยไปตามกิเลสมากเกินไปเพราะว่าแท้ที่จริงถ้าว่าตามหลักแล้วถึงจะบังคับยังไงมันก็บังคับไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการมีการบังคับมีการควบคุมกันบ้างทำนองนี้นะครับเอาละอ้าวยังไม่หมด
ที่จะว่ามีอำนาจเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่เรามีสัมปชัญญะเกิดขึ้นเนี่ยจิตสัมปชัญญะมันไปปรับมันเข้าไปปรับตัวการจับมือจับมันเข้าไปมันทำให้จูงเกิดได
้อันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นชุดโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่จะทำให้เกิดโพธิคือปัญญาที่จะทำให้ถึงการตรัสรู้นะก็คือตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นการทำลายอวิชชาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้แท้ที่จริงก็เป็นวงจรของทุกข์เป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ซึ่งเริ่มต้นมาจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขารานะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารมันจึงมีขึ้นอันนี้เป็นฝ่ายเกิดทุกข์ทีนี้ถ้าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยทำลายอวิชชาอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธเพราะการทำลายทำให้อวิชชามันหมดไปพวกสังขารอะไรต่างๆพวกกองทุกข์มันก็ลดลงกิเลสต่างๆมันก็ลดลงไปด้วยก็ชุดโพธิปักขิยธรรมมันเป็นการสร้างความรู้คือทำลายอวิชชาอย่างนี้ทีนี้ก็ดูที่ว่ามันมากพอหรือยังถ้าน้อยมันก็ทำลายได้น้อยถ้ามากขึ้นมันก็ทำลายได้หมดอันนี้มันเป็นชุดของมันนะครับอันนี้ก็คือว่าไปแล้วก็คือเป็นกระบวนการหรือว่าวิธีธรรมชาติวิธีแบบธรรมชาติวิธีที่ในเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่มีตัวตนมันก็เป็นเรื่องของธรรมะแต่ต้องมีธรรมะที่ทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ฉะนั้นถ้าเรารู้ก็คือได้ฟังพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็มุ่งเน้นฝึกอันนี้เลยพอฝึกอันนี้พวกกิเลสต่างๆความเห็นแก่ตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วพอลดลงต่อไปการทำบุญต่างๆมันก็สบายขึ้นไม่ต้องบีบใจตนเองไม่ต้องอยากได้บุญค่อยไปทำไม่ต้องแล้วเพราะกิเลสมันลดมันก็ทำง่ายขึ้นฉะนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่เขาเรียกเหนือเมฆมากนะคือหมายถึงว่าถ้าฝึกอันนี้ได้พอกิเลสลดแล้วบุญอื่นๆไม่ต้องพูดถึงเนี่ยมันก็จะเกิดได้ง่ายมากนะเกิดได้ตลอดบุญเกิดได้ตลอดวันไม่ต้องรอเวลาเลยเพราะว่าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันลดลงการช่วยเหลือคนอื่นมันก็ง่ายมองดูคนอื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจก็ง่ายอะไรอะไรก็ง่ายทำนองนี้นะครับอันนี้นะเอาละคงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน